Salamat, kapatid na Neville. Sinabi ko kay kapatid na Neville, sigurado ka bang wala kang kaunting pahid ngayong umaga? Nagpunta ako upang manalangin para sa mga may sakit. May ilang tao na nagkakatipon sa kung anong ating nang maaga ng Linggo ng umaga. Yung kailangan kong maabutan doon, pinapunta ko na lamang sila dito sa bahay-sambahan. At ako, noon pa may naniniwala na ako na mas mabuti na manalangin para sa mga may sakit sa bahay-sambahan. Ewan ko, gustong-gusto ko ang bahay-sambahan at ang magpunta dito kung saan ang kongregasyon, ang mga tao dito'y nananalangin. At may isang batang babae doon sa likuran, ang pinakamagandang batang babae. Aba, sa palagay ko'y nakaupo siya sa kung saan dito ngayon, kung hindi nagsiuwi yung mga tao. Oo, oh, nakita ko ngayon. At yun ang pinakamagandang munting bagay, at malubha ang kanyang sakit. At nakikinig kami noon, nang marinig naming ipahayag ang mensahe sa iba't ibang wika at pagpapaliwanag, at nakikinig kami, at inisip namin na napag-unawa namin na may bagay na sinabi tungkol sa isang batang babae. At naghihintay kami noon upang tingnan kung nagbigay nga ng mensahe ang Panginoon, kung ano ang sasabihin doon. Ngunit sa palagay ko'y, mabuti na ang munting batang yun, at gagaling na. At kaya, at may isang babae na nawalan ng kanyang paningin din, at noo'y nananalangin kami para sa kanya. At may isang lalaki sa isang ambulansya doon na isang ministro. Hindi ko matantiya kung tumitimbang ang naturang lalaki ng 35 libra o 40. Sadyang talagang lubhang, at kaya nagpunta ako para ipanalangin sila. At ang dahilan kaya parabang atubili ako ng labis, ay nahulog ang isang pasta sa ngipin ko. At sumisipol ako sa sarili ko ngayong umaga, doon sa lugar ng natanggal sa ngipin ko roon, sa harapan doon. At sinasabi nila sa akin ngayon na kailangan kong ipakutkot ang mga yon at palagyan ng pasak ang mga yon. At kaya itong katandaan ay sadyang gumagapag na, yun lang ang tanging alam ko. At mayroon akong pasta sa isang yun, at parabang nakalahati ito. At kapag nagsimula na akong magsalita, mararamdaman mo ito. Tila ba tumutulak palabas ang hangin? Kayo, alam ninyo kung ano ang ibig ko sabihin, palabas ng mga labi mo. At ginagawa ka nitong parabang nauutal, parang ganun. Tayo nga ay talagang mga maprivilehiyong tao na maging buhay ngayong umaga at makapunta sa bahay-sambahan. At sa gabing ito ng Pasko, naghihintay para sa pagdiriwang na meron sila, na ako, ako'y umaasang ako, napakaraming mga bata dito ngayong umaga, kaya tatahimik lamang ako, kita nyo? At tayong matatanda minsan, nagsasalita tayo ng mga bagay na ni hindi dapat marinig ng mga bata, alam nyo na. Ngunit, sa palagay ko'y may munting regalo ang iglesia para dito sa malilit na mga bata maya-maya. Tinitingnan ko yung kani-kanina lang doon sa likod. Oo, gugustuhin nyo manatili. Pagkatapos ng Sunday school, maghintay lamang kayo, kita nyo? Dahil ako, sa palagay ko'y may ilang munting regalo sila doon sa likod para sa malilit na mga bata na ipamimigay ngayong umaga. At kapag ako, kayong munting mga bata, tandaan, habang ginagawa natin ito, gusto ko itong linawin na hindi ito si Santa Claus. Dahil isang kwento iyon na balang araw ay malalaman ninyong walang anuman doon. Kundi mula ito kay Jesus Kristo, ang katotohanan ng lahat ng mga katotohanan, nakita nyo, ang anak ng Diyos. At ibinibigay namin sa inyo ang munting regalong ito ngayong umaga sapagkat ito'y pagpapabatid sa inyo na minsan ay ipinagkaloob ng Diyos ang pinakadakilang regalo na maaaring maibigay sa sangkatauhan, ang kanyang anak. At di sapat na pamamaraan ang mayroon tayo sa pagpapakita nito at wala tayong anumang maibibigay na may kukumpara doon. Ngunit bilang mga mortal lamang, sa isa't isa ay ginagawa natin yan. Ngayon, maghihintay pa sana ako hanggang sa susunod na linggo at gagawin ko nga marahil kahit papaano sa isang bagay na nais kong sabihin at isang bagay ang naipabatid sa amin doon sa bahay tungkol sa isang pangitain na dapat kong ganap na sundin iyon. At ito'y parabang ito'y parabang tila ba nagiging medyo magaspang, ngunit hindi natin kailanman nais isipin na magaspang ang sinasabi ng Diyos. Ang kanyang mga pasaning ibinibigay ay magaan. At sa susunod na linggo, na kung loloobin ng Diyos, magkakaroon tayo ng isang gawain dito bago magbispiras ng bagong taon, kung malugod ang Panginoon sa atin na magdaos ng gawain ito. At nais nating magkaroon ng isang pangumagang gawain, pananalangin para sa mga may sakit, at marahil isang gawain pagbabautismo. Saka naisip ko na i-anunsyo ito sa ating mga kaibigan para makadalo sila. Kung gayon magkakaroon tayo ng Linggo ng umaga at Linggo ng gabi. At pagkatapos, kung nais pang manatili ng mga tao para sa bagong taon, kung gayon mayroon tayong isang magsasagawa ba ng pagbabantay sa pagkakataong ito? Magkakaroon ng ilang mga ministro dito na magsasalita sa gabi ng bagong taon, tuloy-tuloy hanggang hating gabi. At inaanyayahan namin ang gayong mga ministro na pumunta at magsalita. Kung loloobin ng Panginoon, nais kong maging isa sa kanila na may bagay na sasabihin sa gabi ng bagong taon. At pagkatapos, sa susunod na linggo, Naisip ko na maglahad ng isang hanay ng mga bagay na sinasagawa na naisagawa na. Ipakita kung paanong kinakaugnay ng Diyos ang kanyang mga hinirang at dalhin ito mismo sa isang kasukdulan dito sa iglesia. At marami sa inyo ang nagtataka tungkol dito sa suliranin patungkol sa buwis sa kita na pinagdaraanan natin. Naayos na ito. At kaya gusto kong sabihin sa inyo kung paano rin iyon nangyari. At sa palagay ko, ito'y magiging na kailangan na sabihin itong muli sa susunod na linggo. Kaya maghihintay na lamang ako hanggang sa susunod na linggo at sisikaping mangusap sa inyo ng kaunti ngayong umaga mula sa salita, kita niyo? At sa susunod na linggo, aking sisikapin na kung loloobin ng Diyos na sabihin sa inyo kung paano ito lahat nangyari at ihatid sa inyo ang bawat isa sa mga bagay na sinabi ng Diyos at masdan itong lumapat ng sadyang eksakto sa lugar nito, sadyang nailagay ng eksakto sa lugar, kita niyo? Hindi siya nagsasabi ng anumang bagay na mali. Ngunit, ngayon, isang bagay ang nais kong sabihin ngayong umaga na hindi ko marahil, hindi magagawa sa susunod na linggo, ay may kaugnayan sa isang bagay na nangyari kahapon. Medyo atubili ako sa pagpunta ngayong umaga dahil ako'y talagang parabang nililigalig, kung kaya't ako, hindi ko talaga gaanong gusto. Subalit dahil sa naririto na ako, bueno, sisikapin ko ang buong makakaya ko. Noong isang gabi, bago nitong huli, may mga kasama ako, sina kapatid na lalaki at babaeng Sotman, na kilala na natin dito, na isa sa mga katiwala ng iglesia, at ang kanyang may bahay ay pumunta para dalawin ang asawa ko at ako. At pinag-uusapan namin ang nalalapit na mga pagtitipon sa Phoenix at sa Paribot, kung iyon ang kalooban ng Panginoon. At gising pa kami hanggang mga alas 10:30 sa palagay ko, at natulog ako ng mga bandang alas 11. At sa kung anong oras ng gabi, ay nanaginip ako ng isang panaginip. At sa panaginip na ito ay nakita ko ang isang tao na ama ko daw, isang matangkad na napakalaking lalaki na kumakatawan lamang sa paglalarawan na pangungusap sa aking ama. Nakita ko ang isang babae na hindi naman kamukha ng aking ina, ngunit gayunman, siya daw ang aking ina. At ang lalaking ito, na siyang parang tatay ko raw, na asawa nitong babae, ay tinatrato ng marahas ang naturang babae. Hanggang sa mayroon siyang isang napakalaking piraso ng kahoy at hahawakan niya ang babae ng paganito at hahampasin ito ng piraso ng kahoy na ito at lalagpak ang babae at hahandusay. At pagkatapos, makalipas ang ilang sandali, babaong na naman siyang muli at maglalakad-lakad ang lalaki. Aamba na hahampasin muli ang babae, hahampasin na naman niya ito. At nakatayo ako noon sa dikalayuan, pinanonood yun. Sa wakas, sadyang napuno na ako dito at napakaliit ko kumpara sa lalaking ito na parang ang ama ko raw. Kaya nilapitan ko siya at ibinuro ang daliri ko sa kanyang mukha. Sabi ko, huwag mo na siyang hahampasing muli, kita nyo? At nang gawin ko nga, may bagay na nagsimulang maganap. Nagsimulang manginig ang aking mga bisig at nagkaroon ako ng lubhang malalaking maskuladong mga kalamnan. Hindi pa ako nakakita ng ganong mga kalamnan. At basta ko na lamang sinunggaba ng lalaki sa kwelyo at sinabi ko, huwag mo na siyang hahampasin muli. Kapag ginawa mo, ako nang dapat mong harapin kapag hinampas mo siya muli. At natakot sa akin ang lalaki yun. At iniwan ng mag-isa ang babae. Nagising na ako. Bueno, habang nakahiga doon, sa isang sandali lamang, siyempre, dumating ang kapaliwanagan niya. Yun ay, siyempre, ang babae sa paglalarawan na pangungusap ay ang iglesia, na para bang ang ina. Ang ama ay ang denominasyong sumasakop sa kanya na nagdodomina sa iglesia, gaya ng lalaki sa asawang babae. At ito'y ang mga denominasyong ito na umahampa sa iglesia ngayon, at ni hindi man lamang siya mahayang tumayo sa kanyang mga paa ng ganyan. Basta, sa tuwing sisikapin niyang bumangon o gumawa ng isang bagay, sila, ang mga tao doon, ang denominasyon ay inahampas siya hanggang sa mabuwal. At nangangahulugan lamang ito na magpalitaw ng ilang mga kalamnan ng pananampalataya dito upang panatilihing nakaduro ang aking daliri doon at sinasabi, ako na ang haharapin mo, kita mo? Sapagkat may ilang mga tao doon na pag-aari ng Diyos at ayos lamang iyon. Mga 2 oras na kaming gising o 3 sa palagay ko at ang anak kong babae, ang isa sa kanila na si Rebecca, na nariyan sa Melikuran. Nagkatrabaho siya sa Methodist Hospital sa Louisville. Yung pambaguhang uri ng pagsasanay ng nurse. Ito'y mga candy striper, ang tawag nila sa mga yon, o isang parang ganoon. At kanilang tinawagan siya upang pumunta ng umagang yun, at yun ang gumising sa akin. At maaga pa yun. At siya, kasama ang ilan pang kabataang kasamahan sa paaralan dito, sila, nagkatrabaho silang kakasama roon, at dadalhin sila doon sa Louisville. Kailangan nilang makarating doon ng alas 10. At nagtataka ang asawa ko kung bakit hindi siya makapasok sa kwarto. Ikinandado ko kasi iyon. Ngayon, nagkaroon na ako ng napakaraming mga bagay na naganap sa buhay ko. Ngunit hindi pa ako nagkaroon kailanman ng anumang bagay na gaya niyon. Napunta ako sa isang tila panaginip. Hindi ko alam ang paliwanag. Hindi pa ako nagkaroon ng anumang bagay na gaya nito sa buhay ko. Ngunit sa harapan ko, tila ba napagtanto ko na isa itong pangitain, at ako'y nasa pangitain yon. Subalit nakipag-usap ako sa aking anak na si Joseph, na wala naman siya sa kwarto ng oras na iyon. Ngunit gayunman, pagkarating nito sa akin, kinakausap ko na si Joseph. At ako, tumingala ako, at tila ba sa hugis ng isang piramide, na naroon sa harap ko ay mumunting maliliit na mga ibon, bagay na parang kalahating pulgada kahaba, at sila ay naroon sa ituktok sa mga sanga. Mayroong isang masasabing tatlo o apat. Pagkatapos, sumunod sa kasunod na sanga ay mayroon marahil walo o sampu, at doon sa ibaba ay may 15 o 20. At sila ay mga mumunting mandirigma, sapagkat bugbog ang kanilang mga balahibo, at tila ba sinusubukan nilang makipag-usap sa akin, may bagay na sinasabi, at naroon ako sa kanluran, tila ba sa bandang Tucson, Arizona, at nakatingin sa silangan ang mga ibon, at nakikinig akong mabuti. Sinusubukang sabihin, tila ba may sinisikap silang sabihin na bagay sa akin, at sila ay mayroong maliliit na mga balahibo, mga bugbog na lahat, at mga ganong bagay, punong-puno sila ng galos sa pakikipaglaban. Pagkatapos, bigla-bigla, isang ibon ang nagsimulang palitan ang pwesto ng isa na lumulundag ng paganyan, at sila, ang mga munting ibon, ay mabilis na nagsialis, lumipad pa silangan. At nang umalis na nga sila, mula roon ay dumating ang isang mas malaking ibon na mas hawig ng mga kalapati na may matutulis na mga pakpak. At dumating sila na isang kulumpol at mabilis, mas mabilis pa kaysa sa naturang maliliit na mga ibon, lumipad pa silangan. At ako'y naroon pa rin sa aking pinagsamang dalawang kamalayan. Alam ko na nakatayo ako dito at alam ko na nasa ibang lugar naman ako. Kita nyo? At naisip ko, ngayon, pangitain ito, at dapat kong malaman kung ano ang ibig sabihin nito. At hindi pa nagtatagal sa pagdaan ang ikalawang kawan ng mga ibon, tumingin ako sa kanluran, at tila ba sa anyo na isang piramide, parang dalawa sa magkabilang gilid na may isa sa ituktok, ay dumating ang lima sa pinakamalalakas na anghel na nakita ko kailanman sa buhay ko. Lubhang kamanghamanghang bilis na hindi ko pa nakita ang kanilang mga ulo doon at ang kanilang matutulis na mga pakpak ay sadyang kumapagaspas ng mabilis at ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay tumama sa akin sa paraan na hanggang sa buhatin ako nito paangat mula sa lupa, buhat sa lupa pataas. Naririnig kong nagsasalita pa rin si Joseph. Ang tunog ay gaya ng lumalampas nasa hanggan ng tunog na isang napakalakas na ugong ang umalingaw-ngaw doon sa may kalayuan na patimog. At nung iniangat ako, at may talagang tamanghamanghang bilis ng mga anghel, at ako, halos parang nakikita ko pa sila ngayon mismo, kita nyo? Habang paparating sila sa ganoong hugis, na sadyang kumikilos ng mabilis patungo mismo sa akin. Ngayon, hindi na nananaginip ha? Hindi. Naroon ako mismo. Nagising na gaya ko ngayon, kita nyo? Ngunit, heto na itong paparating. At talagang napakabilis nila. Hanggang sa maisip ko, nang tumaas ito, narinig ko ang pagsabog na iyon. Parang ugaya ng isang pagsabog na umalingaw-ngaw, gaya ng isang hangganang tunog. At nang maganap nga iyon, naisip ko, bueno, nangangahulugan marahil ito na mamamatay na ako, tayo, sa isang uri ng kung anong pagsabog. At ako'y sadyang, habang iniisip ko ang mga bagay na iyon, naisip ko, hindi magiging ganoon. Dahil kung isa yung pagsabog, nahagip na rin sana niyon si Joseph. Dahil naroon siya na nagsasalita pa rin. Iniisip na naroon ako, narinig ko siya, hindi yun ito. Ngayon, lahat ng ito ay nasa pangitain pa rin. Hindi ito, kita nyo, nasa pangitain yun. Pagkatapos, bigla-bigla, nang mapagtanto ko na ako'y nakapalibot sila sa akin, hindi ko sila nakikita, pero dinala ako dito sa konstelasyon nilang Hugis Piramide, sa loob ng konstelasyon ito ng mga anghel na lima. At naisip ko, ngayon, ang anghel ng kamatayan ay isa, ang lima ay biyaya. Iniisip ko yun sa loob-loob ko. Oh, ito'y darating na ito kasama ng aking mensahe. Iyon ang aking pangalawang karurukan. Paparito sila upang ihatid sa akin ang mensahe mula sa Panginoon. At sumigaw ako ng buo kong lakas sa pinakamalakas na makakaya ko. Oh, Jesus! Ano po ang ipagagawa mo sa akin? At nang gawin ko nga, ito'y basta na lamang lumayo sa akin. Ako, hindi na bumuti ang pakiramdam ko buhat noon, kita nyo? Ako ay, buong araw kahapon, kinailangan kong manatili sa bahay Pakiramdam ko na halos wala ko sa sarili. Hindi ko magawang linawin ang aking isip at ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Panginoon na manhid ang kabuuan ko nang lisanin ako nito. Sinusubukan kong pagkiskisin ang aking makamay at naisip ko, hindi ako makahinga ng maayos. At naglakad-lakad ako at sa sahig at parot-parito. Naisip ko, ano po kaya ang ibig sabihin nito, Panginoon? Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Pagkatapos, huminto ako. Sabi ko, Panginoong Diyos, ang iyong lingkod ay, ako, hindi ko talaga maunawaan. Bakit kaya? Ano kaya iyon? Ipaalam mo po ito, Panginoon. Bueno, nang ang hindi ko masabi sa inyo ang tungkol sa kapag sinabi kong kapangyarihan ng Panginoon, walang anumang paraan para may paliwanag yun. Ito'y hindi kung ano ang nararamdaman mo rito at ang mga pagpapala. Yun ay ang mga pagpapala ng Panginoon. Ito'y isang sagrado. Oh, naku. Ito'y higit sa anumang bagay na makakayang isipin ng isang tao. Kita nyo? At nililigalig ako nito ng labis-labis. Hindi ito isang pagpapala. Ito isang pagkaligalig. Natitigatig ka, kita nyo? Yun nga ito. Kung may magagawa lamang akong paraan na masasabi ko sa mga tao kung ano yun, o kung ano ito, kung anong pakiramdam ng ganoon. Ito, hindi ito parang nakaupo lamang dito na nais magalak. Ito'y isang bagay na bawat himay-may ninyo ay sadyang, higit pa ito sa pagkatakot. Higit pa ito sa pagkasindak. Ito'y isang banal na pagpipitagan ng, ako, walang paraan upang may paliwanag ito, kahit hanggang sa ang buong likod ko, pataas at pababa ng dudugot ko, hanggang sa mga daliri ko, pataas at pababa ng aking mga paa, at mga daliri ng paa, sadyang namanhid ang buong katawan ko, kita nyo? Na para bang ikaw ay umalis ka sa mundo sa kung saan. At noon nililisan ako nito ng unti-unti, at sinabi ko sa Panginoon, maaari po bang ipaalam mo sa akin, O Diyos? Sa palagay ko, iyon ang pinakamalapit na dumating sa pagiging ganoon kalakas muli ay noong ako'y nasa Zurich, Switzerland, noong panahon na pinakita niya sa akin yung agilang aleman na nagmamasid sa mga ngabayong English na nilibot ang Afrika at sinabi niya, ang lahat ay nagkasala at hindi na nakaabot sa kaluwalhatian. At umiiyak ako sa Panginoon na tulungan ako at ako, nais kong ibigay niya sa akin ang kapaliwanagan, sapagkat inisip ko kung nangangahulugan kaya ito, kung nangangahulugan ito na yayaon na ako, na mapapatay ako, at kung ganun nga, ay wala kong sasabihin anuman sa pamilya ko tungkol dito. Oras ko na para umuwi. Aba, uuwi na lamang ako. Yun na lamang ang lahat ng ito. Ngunit kung iyon nga ang kahulugan nito, hindi ko gustong sabihin sa pamilya. Ayaw kong malaman nila ang anuman tungkol dito. Hayaan na lamang na mangyari ito. At iyon na lamang ang lahat ng ito. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako. Ayaw kong sabihin sa pamilya ko kung iyong ito'y pagtawag na sa akin pa uwi. Bueno, ako'y aalis na, nakita nyo, sabi ko. At alam ninyo, kayo'y sasabihin nyo, bueno, bakit hindi mo inisip kung ano ang sinabi mo sa pangitain, kung ano ang sinabi ng pangitain? Ngunit, hindi mo na maiisip ang ganung mga bagay sa ganung pagkakataon. Ikaw, hindi ko magawa, gayon man. At naisip ko, sadyang nabagabag ako, nabalisa. Hindi mo alam kung paano mag-iisip. Hindi ka makapag-isip. At sabi ko, makalangit na ama, kung nangangahulugan iyon na nakukunin ako ng isang pagsabog, bueno, hayaang malaman ko na po ngayon upang wala akong masabing anuman tungkol dito. Itulot na ang iyong kaluwalhatian at kapangyarihan ay lumukob muli sa akin at itaas akong muli. O kaya ay hayaang lumukob sa akin ang iyong kaluwalhatian. At kung gayon ay aking malalaman kung gayon na nangangahulugan ito ng gayon at para mailihim ko ito at walang nangyari. Kaya pagkatapos ay sinabi ko, kung gayon, Panginoon, kung nangangahulugan po ito na isusugo mo ang iyong mga mensahero para sa atas sa akin, kung gayon itulot na dumating muli ang iyong kapangyarihan, halos ilabas na ako nito sa kwarto. Bagamat ako, nagbalik na ako sa aking sarili na nasa kamay ko ang aking Biblia ng sandaling iyon, kita niyo? At hiniling sa Diyos na tulungan ako. At nang hilingin ko nga, ay kanyang ipinakita ang isang bagay sa akin sa kasulatan na patungkol mismo doon, naroon mismo. At naisip ko, maaari kayang yan nga yun? Paano ko nagawa yun? At ako, hindi ko kayang ipaliwanag ang mga bagay na ito, mga kasama. Lampas na ito sa namang bagay na alam ko. Kita nyo? Isang napakakakaibang babae ang asawa ko. Isa sa pinakamabuti sa buong mundo. Pero sa maikling panahon, wala akong sinabing anuman tungkol dito. Nagpatuloy ako. Alam niyang may kung anong nangyari. Kaya nang sabihin ko sa kanya, sabi niya, alam mo, Bill, nakikita kita at naririnig kita sa marami sa mga bagay na iyon. Sabi, alam mong pinaniniwalaan kita ng buong puso ko. Sabi niya, pero talagang may kung anong bagay iyon. Sadyang tila ba ito ay talagang pinanginginig ako. Ang pagsabog na iyon at yung mabilis na pagdating ng mga anghel na iyon ng ganoon. Lima silang magkakasama sa isang konstelasyon nila. tulad ng parang katulad ng pagkakaguhit ko nung piramide dito, kita nyo, ganoon silang tingnan. Una, parang ito'y tila ba sa malayo, para bang kakulay nila ang mga kalapati. At sila ay nasa parating sila buhat sa ganitong dako. At sila, para bang isa, dalawa, tatlo, apat, at pagkatapos isa doon mismo sa ituktok, kita nyo, kaya naging lima. At dumarating sila nung napakabilis. Walang anuman, walang mga jet, walang anumang iba pang bagay na may kukumpara doon. At sadyang nakikita ko sila. At parang nakapatagilid ang kanilang mga ulo. Nakatikwas palikod ang mga pakpak na iyon. Nakabuong pananggalang. At heto na silang paparating ng paganito. Shoo! Parang ganyan. Bumaba lamang. At basta na lamang akong tinangay patungo dito sa piramide ng konstelasyon nila. Nakita kong umangat ako. Umangat mula sa lupa. Naisip kong marahil, narinig ko doon sa may kalayuan ang ugong na iyon. Woong! Parang isang eroplano kapag lumalagpas na ito sa hangganang tunog. Narinig din na itong naganap ng parang ganoon, na parabang isang malayong dagundong. Naisip ko, maaaring ang ibig nitong sabihin ngayon, kapag nilisan ako ngayon nitong pangitain na mapapatay ako sa pamamagitan ng isang pagsabog o ganong bagay, naisip ko, narito ako, nakangat ako. Ako'y, sila? Narito sila sa kung saan. Ako, narito ako, sa piramideng ito ng mga anghel dito. Ngunit, ako, hindi ko alam, marahil kukunin ako ng Panginoon, pauwi. Pagkatapos ay narinig ko si Joseph doon sa ibaba na nagsasabi, Daddy, naisip ko, hindi, kung ganun nga ito, dapat sana'y kinuha na rin siya nito. Pagkatapos ay may isa na nagsalita, Ikaw, alalahanin, naghihintay ako. Nag-aabang para sa isang mensahe na noon ko pa laging inaasahang darating, isang bagay. At yung pangitain nung isang araw, alam niyo na nagkaroon ako kamakailan na sinasabi sa akin ang tungkol sa kung ano ang magaganap, kung paano ako nangangaral mula sa araw patungo sa punto na ito. At pagkatapos ay sinabi niya, ngayon, alalahanin, ang pangalawang karurukan ay paparating pa lamang. Naisip ko, magkakaroon ng isang mensahe. Natatandaan niyo pa ba ang mensahe ko dito? Ang pagbubukas ng batong pangtakip na iyon, kung saan yaong pitong mga tinig at mga selyo na ni hindi na isulat sa salita ng Diyos. Natatandaan niyo pa ba? At dinala ako nito sa loob ng piramideng yun. At Junie Jackson, kung narito ka, yung panaginip na ibinigay mo sa akin hindi pa katagalan, hindi ko iyon sasabihin ngayong umaga. Ika'y labis na lubos na napakasakdal ng Diyos. At pasensya na sa hindi ko pagbibigay sa iyo ng kapaliwanagan yun. Dahil may nakita akong isang bagay na kumikilos. JT, ganoon din, kita nyo? At ako, batid ko iyon. At kapatid na babaeng Collins, ganoon na ganoon din, kita nyo? At anim sa mga iyon na tumutumbok din mismo sa siyaring bagay na iyon. At saka, ang pangitain na sinabi ko sa inyong lahat, mga taon na ang nakakaraan, naganap ito nung isang araw lamang, kita nyo? Magaganap iyon. At haya na nga ito, nakalahad mismo doon ang lahat ng bagay. Ito'y sadyang isang bagay na kumikilos. Hindi ko alam kung ano ito. Tulungan nawa ako ng Diyos, ang dalangin ko. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, kami ay mga mortal lamang at narito kaming nakatayo ngayong umaga. At Panginoon, isinugo mo po ako upang pangunahan ang munting kawang ito at ang iglesyang ito. At nasa dulo na ako. Hindi ko alam kung aling daan, kung ano, kung saan ang paparating. Ngunit batid ko ang isang bagay na ito na sinabi mo po na iyong paglalakit-lakipin ang lahat ng bagay sa ikabubuti nila na umiibig sa iyo at mga tinawag alinsunod sa iyong layunin. Dalangin ko sa iyo, Diyos, na ang iyong dakilang kamay ng awa ay sumaamin. Nalalaman naming tunay na ikaw ang Diyos at nalalaman namin na hindi ka isa na nabuhay sa nakalipas na mga panahon, kundi ikaw ay buhay pa rin ngayon. Noon pa man ikaw ay Diyos na, ikaw ay magiging Diyos sa tuwi na. Ikaw ay Diyos na bago pa man ang panahon at magiging Diyos ka pa rin kapag naparam na ang panahon. Mananatili kang Diyos. At nasa iyong mga kamay kami, Panginoon, kami po'y mga putik lamang, at ikaw ang tagahubog, ang magpapalayok. Hubugin ang aming mga buhay, Panginoon, sa paraan na makakakuha ng pinakamabuting paglilingkod upang parangalan ka. Loobin ito, Ama, kami po'y sadyang nasa iyong mga kamay. Wala po kaming paraan upang madala ang aming mga sarili dito, o hindi namin alam kung paano kami lalabas. Ang Panginoon, pinagkakalooban mo kami ng buhay at iyong ang ibinabalik po namin sa iyo ang aming mga buhay at sa gayon ay ibinigay mo sa amin bilang kapalit ang buhay na walang hanggan. Inihihinga iyo ng aming pananampalataya sa amin mismong pagkatao at iniibig ka po namin dahil dito sapagkat batid namin na makikita ka namin balang araw at ika ay sa iyong kaluwalhatian at kami titingin sa Kaniya. At minimithi naming marinig ang mga salitang iyon. Mabuti mong nagawa iyon, aking mabuti at tapat na lingkod. Umasok ka sa kagalakan ng Panginoon na inihanda para sa iyo bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. Hanggang sa oras na iyon, O Diyos, kapag nagkita-kita na kaming lahat, ay pangunahan mo po kami. Kami ay iyong mga lingkod at umihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At ang mga makapangyarihang pangitain ito, Panginoon, ay labis-labis para sa iyong lingkod. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ako, alam ko lamang na dumarating ang mga ito at masasabi ko lamang kung ano ang aking nakita at kung ano ang sinabi. At kung minsan natatakot ako dito, Panginoon, at ako, iniisip ko kung ano kaya ang gagawin. Pagkatapos ay kukunin ko ang Biblia at mababasa doon kung ano marahil ang nadama ni Isaias ng araw na iyon sa templo. Nang makita niya ang mga anghel na iyon, ang mga pakpak na nakatakip sa kanilang mga paa, hindi nakapagtatakang sumigaw siya sa aba ko sapagkat nakita ng aking mga mata ang kaluwalhatian ng Panginoon. At noon sumigaw ang propeta, matapos siyang malinis sa templo, nang kumuha ang anghel ng mga pang-ipit, at kumuha ng baga ng apoy at inihipo ito sa kanyang mga labi. Matapos niyang ipahayag na isa siyang lalaking may maruming mga labi at tumatahan na kasama sa gitna ng bayang marumi, gayon may isa siyang propeta. Kinuha ng anghel ang mga pang-ipit na iyon at inilagay ang baga ng apoy sa kanyang mga labi at nilinis siya at sinabi, "Ngayon, humayo ka at magpropesiya." Panginoong Diyos, sigaw ni Isaias, "Narito ako, Panginoon, suguin mo ako." Nang kanyang sabihin, "Sinong hahayo para sa atin, para doon sa masama at mapangalunyang henerasyon?" Oh, Diyos, hayaang maulit itong muli. Hayaang dumating itong muli, O Panginoon. Isubo ang Espiritu Santo na may lumilinis na apoy, sapagkat ipinahayag ko na ako'y maruming mga labi at nananahan dito sa mundong ito kasama ang maruming bayan at marumi kami sa iyong paningin, Panginoon. Ngunit, isugo mo ang kapangyarihang lumilinis ang Espiritu Santo. Linisin kami, O Panginoon. Linisin ang iyong lingkod, Panginoon. At pagkatapos ay mangusap ka, Panginoon. Nakikinig po ang iyong lingkod. Nananabik akong marinig ang tinig na iyon. Ako'y sa iyo. Gamitin mo po ako, Panginoon, kung ano sa iyong tingin ang angkop, habang inihimlay ko ang aking sarili sa iyong dambana. Hayaang linisin ako ng Espiritu Santo, Panginoon, at pahiran ako at isugo, Panginoon, kung nais mong magsugo ng isa, kung ito na ang oras at ito na ang panahon. Ako, hindi ko alam, Panginoon. Ako, alam ko lamang na nakita ko ang mga anghel na iyon at batid mo ng mga bagay na iyon ang ganap na katotohanan. At dalangin ko, Panginoon, sa aba ko, kaya tulungan mo po ako. At ngayon, pagpalain mo po ang mga taong ito. At narito kami ngayon, bago lamang ang gabi ng panahong ito ng pagdiriwang ng kapanganakan ng aming Panginoon. Dalangin namin na iyo kaming tulungan. At ngayong umaga, ang iyong lingkod, ang aming kapatid na Neville, ay nadama na marahil isa itong oras na dapat muna siyang magpahinga ng ilang sandali. At marahil dapat akong mangusap. At ako, dalangin ko na iyo akong tulungan ngayon. Mayroong mga naririto, Panginoon, at kaming lahat ay nangangailangan sa iyo. Kaya dumadalangin kami ngayon na iyo kaming pagpalain habang binabasa namin ang iyong salita at magbulay-bulay sa ilang sandali. Hayaang lumukob sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon, at linisin kami at papag-alabin kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sampu ng mensahe ng Diyos na sariwa mula sa dambana upang yanigin ang isang naghihingalong sanlibutan. Bago ang pagdating ng dakilang Diyos na walang hanggan, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Yesus, ang kanyang mahal na anak at aming tagapagligtas. Amen. Ngayon, nais kong tawagin ang inyong pansin sa isang kasulatan dito at ilang mga tala na isinulat ko. At sa palagay ko, si Doc, si Billy o isa sa kanila ang nagsabi sa akin na gustong magpalabas ng medyo mas maaga para sa mga bata. Meron silang ilang mga regalo para dito. Kayong mga mamunting bata na kalalabas pa lamang sa inyong Sunday school, kayo, manatili lamang kayo ng ilang saglit. Ano man ang aming sinasabi mula rito marahil ay medyo malalim para sa inyo. Pero kayo, pero manatili lamang kayong nakaupo kasama ni nanay at tatay ng ilang minuto. Nais ko silang kausapin. Ngayon, doon sa mga awit, ang ika-89 ng awit, nais kong magbasa ng isang talata o dalawa ng ika-89 ng awit. Sisikapin kong basahin ang ika-50, ika-51, at ika-52 talata ng mga awit 89. Ngayon, naririnig ba ninyo hanggang diyan sa likuran ng mabuti? Kung naririnig nyo, itaas ang inyong mga kamay. Nang sa gayon, ako, alin ang gumagana ba ang lahat ng mga mikropono ito? Mas ayos ba ang isang ito? O itong isa? Itong isa? Itong isa? Banda rito, itong dalawa sa gilid. Sige. Ngayon, hindi ko alam kung itetape nila ito o hindi. Ito lamang ay medyo hindi inaasahang pangyayari ngayong umaga. Pero huwag kalimutan ha, isama ang lahat ng inyong mga kaibigan. At ako, nais ko kayong makatiyak halos na sikaping makadalo sa pagtitipon sa susunod na linggo. Malapit na nilang matapos ang bahay-sambahan dito sa palagay ko. At ako'y babalik sa panahong yun para dito. Ipangangaral ang 7 selyo, kung iyon ang kalooban ng Diyos mula dito sa kasulatan. Sa aklat ng mga awit, ang 89 na kabanata, simulan sa 50 talata. Makinig ng mabuti sa pagbasa ng salita ngayon.
Remember, Lord, the reproach of thy servants, how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty
alalahanin mo, Panginoon, ang kadustaan ng iyong mga lingkod, kung paanong taglay ko sa aking sinapupunan ang pagdusta ng lahat na makapangyarihang bayan na idinusta ng iyong mga kaaway. O Panginoon, na kanilang idinusta sa mga bakas ng iyong pinahira ng langis. Purihin ang Panginoon, magpakailanman. Amen at amen. Nais kong mangusap sa inyo sa ilang sandali tungkol sa nais kong tandaan nyo ang mga iyon muna at basahin nyo ng paulit-ulit ng talagang mabuti. Makabubuti siguro kung babasahin itong muli ngayon. Makinig ng mabuti ngayon. Kita nyo?
Remember, Lord, the reproach of thy servants, how I do bear in my bosom the reproach of
all the alalahanin mo, Panginoon, ang kadustaan ng iyong mga lingkod, kung paanong taglay ko sa aking sinapupunan ang pagdusta ng lahat na makapangyarihang bayan na idinusta ng iyong mga kaaway. O Panginoon, na kanilang idinusta sa mga bakas ng iyong pinahira ng langis. Purihin ang Panginoon, magpakailanman. Amen at amen. Pag-aralan nitong mabuti, gaya ng pagkasabi dito ni David, nais kong gamitin bilang isang teksto, napakakakatuwa nito, kung isang pamaskong teksto na naman. Ngunit gaya ng pinangaral ko nung nakarang linggo tungkol sa isang kakatuwang teksto, nakalimutan ko na ngayon kung ano yun. Yun ay ang, ano ulit? Ang paglala, ang sanlibutan na lumalala ang kalagayan. Ngayon, nais kong gamitin bilang teksto ngayong linggo ang kadustaan para sa kapakanan ng salita. Ngayon, hayaang ulitin ko itong muli ng mabuti. Ang kadustaan para sa kapakanan ng salita. May panahon ang Diyos at isang dahilan para sa panahong iyon upang isakatuparan ang lahat ng kanyang mga gawa. Nalalaman ng Diyos kung ano ang kanyang eksaktong gagawin. Tayo hindi. Kinakailangan lamang natin itong tanggapin kung paanong ibinigay niya ito sa atin. Ngunit nalalaman niya at walang anumang magiging mali sa kung ano ang kanyang binalak na gawin. Kailangang may sakatuparan ang lahat ng iyon. Talagang mayroon, kuminsan, ng magagaspang at mahihirap na mga bagay upang mailabas lamang ang tunay na totoong kalikasan ng bagay na iyon. Alam nyo, ipinanganganak ang ulan sa isang matutulis, pabigla-biglang kalat-kalat na mga kidlat sa kumukulog na kalangitan. At kung wala tayong ulan, hindi tayo mabubuhay. Ngunit nakita ba ninyo kung ano ang kinakailangan upang maghatid ng ulan? Kulog, kidlat, silakbo, galit. At mula doon, nagmumula ang ulan. Ang isang binhi ay dapat mamatay, mabulok, masira, mangamoy, at magbalik sa alabok ng lupa upang makapaghatid ng bagong buhay. Kinakailangan ng pagbabayo ng ginto, pagbibiling ng paulit-ulit, pabalik-balik, at mabayo hanggang sa maalis na rito ang lahat ng mga dumi. Hindi dahil sa kumikinang ito, dahil ang iron pyrite na kilala bilang malaginto ay kumikinang na gaya ng tunay na ginto. Ngunit pagtabihin mo ang dalawa, ilagay mo silang magkahiwalay sa isang tabi. Halos hindi mo masabi ang kanilang pagkakaiba. Ngunit pagtabihin mo sila, matutukoy mo yun. At kailangang magbayo sa tuwi na ang mangbabayo hanggang sa kanyang makita niya ang kanyang sariling larawan na nasisinag sa ginto. Ang Diyos ay nagtatakda ng panahon at may layunin para sa bawat bagay na kanyang ginagawa. Walang anumang bagay na nagaganap ng basta na lang hindi sinasadya sa kanila na nagsisiibig sa Panginoon at mga tinawag ayon sa kanyang pagkatawag. Kita nyo, itinalaga tayo. At gumagawa ang lahat ng bagay ng sadyang tamang-tama para doon, sapagkat hindi niya magagawang magsinungaling. At sinabi niya na ganoon nga, na lahat ng bagay ay may kanya-kanyang oras, kanya-kanyang panahon, at iyon ay may sariling paraan, at ang Diyos ay nasa likod ng bawat pagkilos. At iniisip mo kung minsan na nawawala na sa tamang takbo ang lahat ng bagay na sa atin na iyon. Ibinigay sa atin ang mga bagay na iyon, mga pagsubok at mga pagtataka. Iyon ay pagsubok upang makita kung paano ang reaksyon natin sa isang gawa. Kamakailan lang, doon sa Vermont, si kapatid na Fred at ako'y nagtungo doon sa bandang New York, sa kabila ng Lake Champlain. At napunta kami doon sa bandang New York. At umakyat ako sa bundok kung saan yung doon sa itaas ng Hurricane Mountain, kung saan ako dating nangangaso. At naalala ko doon nung naligaw ako, at kung paano ako inakay ng Diyos pabalik sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo sa isang bagyo na namatay na sana ako, napahamak, at gayon din sana ang aking asawa at si Billy na naroon sa isang munting himpilan na milya-milya ang layo, at iniikot ako. At mayroon lamang kaunting niyebe na dinaanan namin para makarating sa kampamento nung maaga ng tagsibol. At ako'y nakatayo roon, nakausap si kapatid na Fred, at sinabi ng Espiritu Santo, lumabas kang mag-isa. At lumipat ako doon sa palumpong sandali sa lugar. Sabi niya sa akin, may isang patibong na inihanda para sa iyo. Mag-ingat ka, ha? Subalit, hindi niya sinabi kung paano, kung ano. Bumalik ako at sinabi kay kapatid na Fred, nagtungo ako sa bahay-sambahan ng gabing iyon sa auditorium. Ibinalita iyon sa mga tao, at naganap iyon noong sumunod na gabi. At pagkatapos, habang nakatayo doon, nang sabihin niya sa akin, patungkol sa ilang mangungutya, sabi niya, ito'y nasa iyong mga kamay na, bahala ka na sa kanila. Ano man ang sabihin mo ay mangyayari ngayon din. Ayan na, kung saan, isang taong walang pagpipitagan, masama, at nagkakatuwaan sila at nanlilibak doon sa pagtitipon. Isang kabataang lalaki, at isang kabataang babae, at hayagang sinusubukan ng lalaki na lambingin ng malaswa ang babae sa loob ng gusali, at sa pansin ng lahat habang sinisikap kong mangaral. At hinila ang ulo nito at umupo sa kandungan nito, at kinabig ang ulo nito at sinubukan itong halikan, at nagpapatuloy ng ganoon sa pagtitipon, umaagaw ng pansin, at sinabi ng Espiritu Santo, ngayon siya'y, sila'y nasa iyong mga kamay na, anong gagawin mo sa kanila? Nagkaroon ng isang banal na katahimikan. Lubhang tumahimik ang lahat. At naisip ko, Oh Diyos, ano ang dapat kong gawin? Saka ko naalala, kung hindi dahil sa babala ng Espiritu Santo, dalawang araw bago yun, sabi ko, patatawarin ko kayo. Ngayon, iyon ang nais niyang sabihin ko, kita niyo, sapagkat kung sa bagay, ako, nagkasala din ako. Hindi nga marahil sa ganoon, ngunit nagkasala, at ang nagkasala sa pinakamaliit ay nagkasala sa kabuuan. Kaya sabi ko, pinapatawad ko kayo, at may mga saksing nakaupo dito ngayon, na naroon noon, pagkatapos ay bumuhos ang Espiritu Santo. Ngayon, nakita niyo, naniniwala ako na lahat ng mga bagay na ito ay may kahulugan. Anong gagawin ninyo sa isang kapangyarihan? Paano ninyo, kita nyo, ang reaksyon sa isang gawa? Isang bagay na dumating bilang isang akto. Kung ganoon, paano ang reaksyon nyo sa gawang iyon? Nauunawaan ba ninyo kung anong ibig ko sabihin? Anong gagawin ninyo? At marahil ang lahat ng ito'y gumawa sa kung nasa na tayo ngayon. Hindi ko alam. Ako, sadyang hindi ko masabi. Subalit noon pa, laging may kung anong paraan. At alalahanin yun. Ang kadustaan ng salita ay, ang salita noon pa man ay nagbabata na ng kadustaan. Sa lahat ng mga kapanahunan, ang pinahirang salita ng Diyos buhat pa noon ay dinudusta na. At iyon ang dahilan kaya napakahirap para sa mga tao na hindi nakakaunawa na malaman kung paano tatanggapin ang kadustaang iyon. Naaalala niyo pa ba ang mga alagad na nagsibalik at nangagagalak dahil kanilang nalaman na inari silang karapat-dapat na pasanin ang pagdusta dahil sa kanyang pangalan? Sabi niya, lahat ng nabubuhay na may kabanalan kay Kristo ay magbabata ng pag-uusig, ang pagdusta dahil sa salita. Kailangan ninyong tiisin palagi ang kadustaang ito upang ibigay ang pagsubok sa inyo upang makita. Ang bawat taong lumalapit kay Kristo ay dapat munang sanayin bilang bata para sa layunin na pinagtalagahan sa inyo ng Diyos. At alalahanin, kung magagawa lamang ninyong tumahimik, alalahanin, kung tinawag niya kayo para dito, walang anumang makahadlang dito upang maganap ito. Walang sapat na mga diablo na nasa matinding paghihirap na makahadlang sa paghahayag sa salita ng Diyos. Isinilang kayo para sa isang layunin at walang sinumang makakapalit sa inyong lugar. Maaaring magkaroon kayo ng mga manggagaya at lahat na. Subalit, hindi nila kailanman mapapalitan ang inyong lugar. Tama, magwawagi ang salita ng Diyos. Hindi ito mabibigo. Doon nararapat tumayo ang bawat Kristiyano na nalalaman iyon. At darating ang mga pagsubok at tila ba nasa lahat ng dako sa inyo. Ngunit alalahanin na may layunin ng Diyos at lahat ng iyon ay magiging maayos. Ngayon, balikan lamang natin ang ilang mga pangyayari sa salita ng Diyos na naganap at ang mga naghatid ng salita sa kanilang kapanahunan. Ako, nadama ko sa Espiritu hindi pa katagalan na may isang bumabati ko sa akin. Maaring iyon ay mula doon sa mga nakikinig sa tape. Ang tungkol sa palaging labis na binabanggit, bumabalik at kumukuhan ng mga tauhan sa Biblia tungkol sa kung ano ang sinasabi ko. Bueno, ginagawa ko iyon sa isang layunin. Sinabi ng Biblia na isinulat ang mga bagay na ito upang tumingin tayo sa mga iyon. At iyon lamang ang tanging paraan. Dahil walang pinag-aralan, ang tanging bagay na magagawa ko ay ang tumukoy doon at sabihin, nakita ninyo kung saan ito nakatayo, kung anong nangyari sa pamamagitan nito, kung saan naganap ang isang to, kita nyo? At pagkatapos, ay ilagay lamang ninyo ang inyong sarili doon. Gaya ng ipinapangaral ko, hindi pa katagalan, tungkol sa isang kabataang lalaki doon sa barko, alam niyo na, at nag-aagaw buhay na noon ang matandang kapitan, may sakit siya, at nagtanong siya kung wala bang Biblia sa barko, at nakita nila yung kabataang lalaki na may Biblia, at lumapit ito at binasa ang Isaiah 53:5. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, at sabi nito, hayaan ang... Kaya ang sabihin ko po sa inyo, Kapitan, kung paano ito binabasa noon ng aking ina. Sabi, ganito ang paraan ng pagkasulat niya dito. Siya'y nasugatan dahil sa kasamaan ni Willie Pruitt. at siya'y pinarusahan dahil kay Willie Pruitt at ang lahat ng mga bagay na ito na kanyang ginawa ay para kay Willie Pruitt. Iyon ang pangalan nitong kabataan. Sabi ng matandang kapitan, gusto ko iyan. Maaari bang basahin mong nakalagay doon ang pangalan ko? Sabi nito, susubukan ko. At sabi nito, siya'y nasugatan dahil sa mga pagsalangsang ni John Quartz. Siya'y nabugbog dahil sa kasamaan ni John Quartz. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling si John Quartz. Sabi niya, nakikita ko na ito! At pinagaling siya ng Panginoon. Kita niyo, basahin niyong nakalagay doon ang pangalan ninyo. Siya'y nasugatan dahil sa mga pagsalangsang ni William Branham. Siya'y nabugbog dahil sa kasamaan ni William Branham. Ginawa niya iyon para sa akin at ginawa niya iyon para sa inyo. Basahin niyong nakalagay doon ang pangalan ninyo. Bueno, sa ganong paraan ko ibig ihatid ang mga kasulatan sa aking mga kababayan ay kung ano ang kanyang ginawa para sa iba pa na nagsisunod sa kanya, kung ano ang ginawa niya para sa iba pa na tapat sa adhikain, at kung ano ang ginawa niya sa iba pa na hindi naging tapat para sa adhikain. Pagkatapos ay basahin niyong nakalagay doon ang pangalan ninyo. Kung naroon sana kayo, ano kaya ang pinili ninyong panindigan? At alalahanin, meron kayong pribilehiyo ngayon na piliin ang siyaring paninindigan. Noon, si Noe, tungkol sa pagdusta dahil sa salita na sinalita sa kanya ng Diyos. Kay Noe, may pagdusta noon. Nabuhay si Noe sa isang panahong makasiyensya, kung saan may mga nakamit ang siyensya na nagawa nilang lulikha na higit pa sa anumang bagay na nalikha natin ngayon. Mas matalino sila, mas marunong, mas lalong nakahihigit ang kaunlaran ng kanilang siyensya kaysa doon sa atin. At alalahanin lamang, kinailangan niyang tiisin ang pagdusta dahil sa salita na kanyang ipinangaral ng 120 taon sa harapan ng mga mangungutya.
Their great scientific ways proved to them that there was no rain in the skies. But yet, Noah had heard the word of the Lord.
Pinatunayan sa kanila ng kanilang mga dakilang pamamaraang makasyensya na walang ulan sa kalangitan. Ngunit gayunman, narinig ni Noe ang salita ng Panginoon. At taliwas ito sa kanilang iniisip tungkol dito. Kaya bago maligtas ang kanyang buhay, kailangan niyang tumayo sa harap at tiisin ang pagdusta na idinudusta sa kanya ng mga mangungutya na ito. Oh, walang halinlangan na nakadama marahil sila ng pagkahabag para sa hamak na matandang mga ngaral na iyon. Hindi nila siya dinala sa lugar para sa mga baliw o anuman, dahil marahil ay wala pang maraming ganong uri ng bahay noong panahong iyon. Hindi siya mapanganib, hindi siya mananakit ng sinuman. Kaya hinayaan na lamang nila siyang mag-isa. Magpatuloy ka lang na matandang panatiko diyan sa itaas sa gilid ng burol na iyan na nagtatayo ng isang barko sa banda rito kung saan wala namang tubig. Oh, bueno, kawawang matandang nila lang. Ngunit, at sinasabi, saan mo kukunin ang tubig mo upang palutangin ang bangka mo, Noe? Bababa ito mula sa kalangitan. Walang kabuluhan. Kaya naming tirahin ang buwan at ang mga bituin ng radar? Ano mang meron sila noon? Walang ulan doon sa itaas. Ngunit sabi niya, sinabi ng Diyos na maglalagay siya ng ilan doon sa itaas. Paano naman niya yun gagawin? Siya na ang bahala doon. Ang tanging bagay lang na dapat kong gawin ay balaan kayo na magsilikas na kayo mula rito. Halos ganoon din ito ngayon. Saan mang gagaling ang apoy? Kapatid, mas malinaw na ito ng kaunti ngayon kaysa noong panahon ni Noe. Nakikita na natin kung nasaan na ito. Nakahanda ng tumama. Yun lang. Ang siyensya ay nagawa ng wala nang maidadahilan ngayon man lang dahil natuklasan na ito ng siyensya. Siya nga po. Kaya natuklasan natin ngayon na isang bagay talaga iyon. Kaya nakadama sila ng pagkahabag para sa kawawang matandang mga ngaral. At hinayaan na lamang siya, isa yung kakatwang bagay marahil sa mga taong yon. Ang isipin na ang isang lalaking itinapalagay pa namang matalino at maniniwala ng Diyos, ang manlilikha ng mga langit at lupa ay gagawa ng isang bagay o magsasabi ng isang bagay na kanyang gagawin na taliwas sa kanilang paraan ng pag-iisip. Kung anong meron sila, hindi nyo marahil nakuha ito. Masdan, ay inakala nila na kaya nilang patunayan ang bawat natural na bagay sa pamamagitan ng siyensya nila. Kung hindi ba naman iyon ang uri ng mundong kinabubuhayan natin ngayon? Isang intelektual na pang-edukasyong mundong puno ng siyensya. At anumang bagay na kaya nilang patunayan na mali ang sa Diyos, walang Diyos ang makapagsasabi ng anumang bagay na noon kayang mapatunayan ng siyensya na wala doon. Ngayon, meron silang ganun ding ideya ngayon. Kung sinasabi ng doktor mo na may cancer ka na tiyak na mamamatay ka at pinatutunayan sa iyo ng siyensya na may cancer ka at nasa malubhang kalagayan na ito, kahangalan na mag-isip pa ng anumang bagay na iba dahil mamamatay ka na. Yun lang. Sinasabi ng siyensya na mamamatay ka na daw. Sinuri ka na nila at yun ang lahat ito. Mamamatay ka na. At iniisip nila na kabaliwan kapag pinilit mong sabihin na ipinangako ng Diyos na gagawin ito. Kita nyo? Gaya noon, kailangan ninyong tiisin ang pagdustang iyon. Sinabi nila, kung sinasabi dito ng doktor, sinuri namin at malubha na ang kanser, binuksan ka na namin, nakakalat ng lahat ito sa katawan mo, at sa puso mo, sa mga baga mo, sa atay mo, sa lahat na, imposible na ito. Kaya nakita nyo, kapag sinabi ninyo, pero mabubuhay pa rin naman siya kahit papaano, sasabihin nila, naku, kawawang tao, hayaan nyo na lang siya. Naalala ko ang gabing yun. Si Bill Hall, si kapatid na Hall doon sa iglesia sa Milltown, marami sa inyo ang nakakaalala sa kaso. At nang siya, tinawagan nila ako, ang asawa ko, yan ang babae, at ako ay nagpunta dito. Napangasawa niya ang isang dalaga na kapatid, palagay ko ni George Cup na mayor ng bayan, o siyang huwas dito. Ang kanyang, yun ang kanyang bayaw. Kanilang dinala siya dito para mamatay. Ang doktor sa Milltown, ang doktor sa New Albany, ay sinuri ang kanyang kaso na napag-alamang kanser sa atay. Kaya nagpunta ako upang makipagkita kay Ginang Hall at nagkaroon na siya ng paninilaw ng balat at naninilaw na ang kabuuan niya. At sabi ko, bueno, sa palagay ko'y mamamatay na siya. At sabi ko, sabi niya, kapatid na Bill, mayroon pa bang anumang paraan na magkaroon? Makaririnig ka ba mula sa Diyos? Sabi ko, ako? Hindi ko alam, kapatid na babaeng Hall. Maaari akong manalangin. Nanalangin ako at muli akong umuwi sa bahay at walang anumang sinabi ang Diyos sa akin. Pagkatapos ay bumalik ako kinabukasan at muli akong nanalangin. At sabi niya, may kilala ka bang mahusay na doktor? Sabi ko, bueno, si Dr. Sam Adair ang doktor ng pamilya namin dito sa Jeffersonville. Siya ay, ang kanyang ama ay doktor ng pamilya namin. Ang batang Sam at ako, noon pa may matalik ng magkaibigan. At halos magkasabay kami nag-aral noon sa paaralan. Lumaking magkasama. Lagi kami nagpupunta sa kanya kapag may anumang problema. Sabi niya, makakapunta kaya siya at matitingnan si Bill Hall na asawa niya. Sabi ko, tatanungin ko siya. Bueno, sinabi sa akin ni Sam, sabi niya, Billy, kung sinabi ng doktor na may kanser siya, sabi, may isang bagay lamang na maaari kong magawa. Ipapadala ko siya sa isang tao na mas magaling kaysa sa akin, sa isang espesyalista, at kukuhanan namin ng mga x-ray, at hindi na namin siya ilalagay pa sa anumang kaabalahan. Nagpadala kami sa New Albany at kinuha ang mga x-ray mula sa doktor doon. Dinala siya sa Louisville at sinuri siya. Dinala siya sa isang ambulansya at dinala siya pabalik. Bueno, siyempre, hindi niya sasabihin kay Ginang Hall ang sakit nito, kaya tinawagan niya ako. Sabi niya, mamamatay na siya. Sabi, ang kaibigan mong mangangaral. Sabi, katatawag lamang sa akin ng espesyalista sa Louisville, at ang sabi, ang pagsisuri na ibinigay ng mga doktor sa doon sa Milltown at ng doktor sa New Albany ay nagbigay ng tamang uri ng pagsisuri. At sabi, cancer ito sa atay at malubha na ito. At, Billy, hindi namin maalis ang atay ng tao at mabubuhay pa siya. Sabi, mamamatay na siya. At kung isa siyang mangangaral, handa na dapat siya. Sabi ko, hindi iyon ang tanong. Pero hindi pa siya humihigit sa mga 55 taong gulang. Kaya marami pa siyang buhay sa kanya para makapangaral. At sabi ko, bueno, kung mamamatay na siya, yun na yun kung ganun. Salamat, Dr. Sam. At pumunta ako doon at tinawag palabas si Ginang Hall. At sinabi ko sa kanya, sabi ko, Ginang Hall, sinabi ni Sam na ang pagsusuri ng sa Louisville roon ay gaya rin ng sa New Albany at Milltown. Mamamatay na ang tao. Mamamatay na si kapatid na Hall. At meron siyang kanser sa atay at malubha na ito. At kaya nagsimula na siyang umiyak. Tumalikod ako, nanalangin sa tabi nito, at wala na talaga ito sa kanyang sarili noon, hanggang sa hindi na niya alam na nasa kwarto ako. Kaya bumalik ako, at maraming taong nagpupunta sa bahay noong mga araw na iyon. Wala nang iba pang nangangaral noon doon. Hindi pa ito narunihang lubos, at dumarating ang mga tao buhat sa lahat ng dako. Nais kong magpahinga ng kaunti. Kaya pumuslit ako. Bumangon ng maaga, bandang alas 2:30 o alas 3. Hindi pa noon nakalipat sina kapatid na Wood sa aming kalye. At tumingin ako doon sa lansangan at walang sinuman doon sa labas. Kaya kinuha ko ang aking lumang sombrero at pumasok sa aking den room at kinuha ang aking 22 na rifle at lalabas sana ako at mga ngaso ng squirrel hanggang abutin na ng bandang alas 8 at pagkatapos ay higa sa tabi ng isang puno sa kung saan at iidlip ng kaunti. Hindi mo makukuha yun doon sa bahay. Kinuha ko ang aking sombrero at nagsimula nang dumaan sa kwarto. Nakabitin sa pader ang isang mansanas at yun ay ang pinakabulok na mansanas. Kinain na yun ng uod at bukol-bukol na yun at langib-langib na ang kabuuan nito. At naisip ko, para sa ano kaya't ibinitin yun ni Neda sa pader? At napansin ko muli at wala na yun sa pader. Nakalutang na yun sa hangin at tinanggal ko ang aking lumang sombrero. Inilagay ang rifle sa sulok at lumuhod ako. Sabi ko, Panginoon, ano po ang ipababatid mo sa iyong lingkod? Lumitaw ang isa pa, hanggang sa mga apat o limang mansanas. Nakalimutan ko na ngayon kung alin ito na nakalutang doon. Pagkatapos ay isang napakalaking magandang mansanas na may guhit-guhit. Sadyang isang napakalaking mukhang malusog na mansanas ang bumaba at kinain yung iba pang mukhang basura mga mansanas. At sinabi niya, bumangon ka, tumayo ka. Sabi, humayo ka, sabihin kay Bill Hall na hindi siya mamamatay. Mabubuhay siya. Oh, tumakbo ako sa pinakamabilis na magagawa ko at sinabi ko, Ginang Hall, meron akong ganito ang sabi ng Panginoon. Mabubuhay siya. At narinig niya ako at naiiyak siya at hindi na siya makapagsalita pa. Bumalik ako at tinawagan si Sam at sabi ko, Sam, ang ating mabubuhay ang kapatid natin. Sabi niya, paano siya mabubuhay ng ganoon? Sabi ko, hindi na para sa akin yun na alamin. Gayon ang sinabi ng Diyos. Yun na yun. Buhay siya ngayon. Yun ay mga 10 taon na ang nakakaraan. Sadyang malakas pa rin at malusog. Namatay na buhat noon ang kanyang may bahay. Nag-asawa na siyang muli. Paano iyon mangyayari kay George Wright at sa napakarami pang maaari natin sabihin na maaari natin banggitin? Ano ba iyon? Yun ay upang tiisin ang pagdusta. Nagtatawanan sila at nangungutya. Naaalala ko bago noong baha ng 37, nakatayo ako noon doon kasama ang Falls City Transfer Company at sinasabi sa kanila ang tungkol sa na magkakaroon ng tubig na 32 talampakan yata iyon sa palagay ko sa Spring Street. Pinagtawanan nila ako. Sabi nila, kawawang dili. Sa palagay ko siya, ang batang yun. Isang kabataan pa lang ako noon. Sabi niya, mabuting bata si Billy. Sa kasawiang palad ay nalilito na siya. Hindi ako nalilito. Nabautismuhan ako papasok. Hindi nalito. Nakapasok lamang ako. At naganap yun ang sadyang ganoon. Simula nang nangungusap ako, napansin ko na si kapatid na Hattie Wright sa palagay ko na nakaupo diyan sa likod. Naalala niya yung kaso tungkol kay Bill Hall. Marami. Ilan ba ang naririto? Narito ngayong umaga na nakakaalala sa kasong yun. Oh, naku, sigurado. Marami sa inyo.
They feel sorry for us.
Ngayon, naawa sila sa atin. Naawa sa sinumang nagsisikap na manghawakan sa salita sa panahon ng mga mangungutya. Ngunit alalahanin, dapat dumating ang pagdusta. Noon pa'y ganoon na. Naisip siguro nila, gaya ng naisip nila noon, na ang Diyos, matapos na mapatunayan na ng siyensya ang anumang bagay na hindi magsasalita ang Diyos ng anumang laban sa siyensya, bueno, iyon ang nagpapaging Diyos sa kanya. Kung pumilos pa siya ayon sa siyensya, kung gayoy hindi na iyon higit sa kung ano ang kayang maabot ng tao. Ngunit, Diyos siya! Siya ang manlilikha ng siyensya! Magagawa niya kung ano ang ibig niya. Naisip marahil nila, kawawang matandang Noe. Bueno, hayaan na lamang ang matandang lalaki. Hindi niya tuloy nararanasan ang lahat ng kasiyahan na meron tayo sa mga araw na ito. Kaya hayaan na lamang siya. Halos ganun din ito ngayon. Ngunit ngayon, nais kong sabihin ang isa pang bagay dito. Ngayon, nagbabalik tanaw tayo at tinahanga ng kanyang pananampalataya. Ngunit iniisip ko, kung nabuhay ba tayo sa panahong yun, pinili kaya natin ang siyaring piniling panindigan ni Noe? Magagawa kaya natin at loloobing tiisin ang pagdusta na kakibat ng katotohanan? Gayong, sa lahat ng mga milyon-milyong nasa mundo noon, naroon lamang si Noe at ang kanyang pamilya, na nanindigan para sa katotohanan yun. Naisip ba ninyo yun?
ang taong yun lamang at ang kanyang tatlong anak at ang kanyang mga manugang na babae, ang kanyang asawa, ang nag-iisa lamang na nanindigan para sa katotohanan na iyon. Subalit, nasa kanila ang ganito ang sabi ng Panginoon. Nagbabalik tanaw tayo at hinahangaan siya. Maiisip ba natin ito muli? Kailangan ko lang magmadali dahil dito sa mga regalong para sa mga batang ito. Si Abraham, ang salita mismo na Abraham ay nangangahulugang ama ng marami. Nagpapaging isang ama ng mga bansa sa kanya. Ngayon, narinig ni Abraham ang salita ng Diyos. Isang propeta si Abraham. At narinig niya ang salita ng Diyos. At inahangaan natin si Abraham dahil sa kanyang panghahawakan sa salita ng Diyos. Kung paano niya ibinukod ang kanyang sarili mula sa kanyang mga kamag-anak, kung gaano kahirap yon para kay Abraham. Pinalaki siya doon, naglakbay mula sa Babel at nakarating sa lupay ng Sinar at ng mga Kaldeo sa bahay ng Ur, kung saan ang lahat ng kanyang mga kasamahan, kanyang lipi, at yung mga nakasama niya sa iglesia at lahat na. Ngunit sinabi ng Diyos, bumukod ka! Oh, naku! Anong nakakatakot na bagay yun? Ang iwanan ang lahat ng mahalaga sa kanya, lahat ng bagay na totoo sa kanya na mahalaga sa kanya. At sinabi sa kanya ng Diyos, bubukod ka! At binigyan siya ng isang napakakatuwang bagay. Magkakaroon ka ng isang anak sa iyong asawa. At 75 na siya noon. At ang babae, 65. Hindi na ito dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae, gaya ng itinakda sa mga babae na manganganak sa loob ng maraming taon. At narito, matapos mamuhay na kasama nito simula pa sa pagkabata nito, sapagkat ito'y kanyang kapatid sa ama. At kung gayon, paano pa niya magagawang ipakita ang batang iyon? At ngayon, may isip ba ninyo si Abraham na lumalabas sa gitna ng kanyang mga kasamahan at sinasabi, magkakaanak kami, si Sarah at ako. May isip niyo ba iyon? Aba, sabi ng mga tao, ang kawawang matandang lalaki, may problema sa kanya. Isa itong pagdusta. Ngunit nang hawakan dito si Abraham, at noong 100 taong gulang na siya, hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos. Tiniis pa rin niya ang pagdusta. Siya nga, nang hawakan siya rito, napansin ba ninyo ang kaibahan doon? Sinubukan ni Sarah na bigyan si Abraham o bigyan ang Diyos sa halip ng kaunting tulong sa pamamagitan ng sarili niya. Naisip niya, alam niyo na iba kaysa sa kung ano ang ipinangako ng Diyos. Ngayon, alam niyo, matanda na akong babae, pero si Hagar dito ay isang magandang babae. Walang anuman kay Abraham, napakasalan din siya. Kaya alam niyo, yun ay makakatulong yun sa Diyos. Makakatulong yun sa Diyos. Dahil si Hagar dito, nasa 20 taong gulang lamang marahil siya. Katulong ko siya. At alam niyo kung ano ang gagawin ko? Ibibigay ko siya sa aking asawa para maging isang asawa. Dahil legal noon ang pag-aasawa ng marami. Kaya sabi niya, ibibigay ko siya at magkakaanak siya sa pamamagitan ng aking asawa at saka ko kukunin ang sanggol. At yun na yun, ang ipinangako ng Diyos. Nakita niyo, lagi nating sinusubukang gumawa ng isang bagay. Hindi makapaghintay sa Kanya. Kailangang may gawin tayong isang bagay na tayo-tayo lang. Maaring ayos lamang. Maaring maganda siya. Maaring napakabuti nitong tingnan. Ngunit hindi ito sang-ayon sa salita. Sinabi ng Diyos kay Abraham, manggagaling ang sanggol kay Sarah. Naaalala niyo ba kung ano ang sinabi niya tungkol sa munting kawan? Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Kung paano ang nangyari noong panahon ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Kung saan kakaunti, 8 kaluluwa lamang ang naligtas. Hindi mabibigo ang mga salitang yun. Kaya bantayan nating mabuti ang ating mga sarili at manatiling nasa salita. Siya nga, kita nyo, sinusubukang lagi ng mga tao na gumawa ng isang bagay upang ipalit sa malikhaing kalooban ng Diyos. Nakita nyo, gaya ng madalas kong sabihin at marahil sa harap ng iglesia noon, alam ninyo, hindi ninyo maaaring hilingin sa tupa. Maaari bang igawa mo ako ng balahibo ng tupa? Hindi. Hindi niya magagawa yon. Ngayon, hindi makakaya ng isang kambing na maglabas ng balahibo ng tupa dahil hindi siya mahahayaan ng kanyang kalikasan na magkaroon yon. Gaano man ninyo subukang itali ang balahibo ng tupa sa isang kambing, hindi ito ubra. Hindi makakagawa ang kambing ng balahibo ng tupa at hindi gumagawa ang tupa ng buhok. Kundi meron siyang balahibo ng tupa dahil isa siyang tupa. iyon ang nagpapaging ganoon sa kanya. Hindi siya gumagawa. Hindi tayo dapat gumawa ng mga bunga ng Espiritu. Dapat nating ipamunga ang bunga ng Espiritu. Hindi gumagawa ang puno mansanas ng mansanas. Sadyang ibinubunga lamang nito ito dahil isa itong puno ng mansanas. At kung susubukan nating gumawa ng anumang bagay, tutulong ako sa adhikain. Mag-aaral ako ng 10 taon sa seminaryo. Pag-aaralan ko ito, yun o ang iba. At kukuha ako ng aking bachelier sa sining at ng aking degree ng pagkadoktor. Tutulungan ko ang Panginoon na mag-isa. Hindi yun uubra. Ang Diyos, sa pamamagitan ng pagtatalaga, ay tumatawag ng ibig niya. Ibinibigay niya ang kaharian sa sinuman na ibig niyang pagbigyan nito. Nalaman natin iyon sa pamamagitan ni Nebuchadnezzar. Nalaman natin iyon sa pamamagitan ni Jeremias. Nang sabihin iyon sa kaniya ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na may darating na panahon na dadalhin ang Israel sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Naritong dumating ang isa pang propeta. Sinabi na niya sa kanya, sabi, "Ngayon magkakaroon kayo ng mga propeta na magsisilitaw at paroroon sila sa inyo riyan sa Babylonia na magsisilitaw at mga mapanaginipin at mga propeta na magsisipagpropesiya ng taliwas dito. Ngunit sabihin mo sa mga tao na huwag makinig sa mga taong iyon." At dumating ang isang lalaki sa pangalan ng isa sa mga propeta na si Hananias. At nang nakatayo doon si Jeremias na may isang pamatok sa kaniyang batok, ay dumating si Hananias, sabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, sa loob ng buong 2 taon, lahat ng mga sisidlan ng Panginoon. Ngayon, sa pagka-fundamental, para bang napakaganda nito, pagpapalay ng Diyos ang kaniyang bayan, ipanunumbalik niya ng sadyang ganap ang lahat ng bagay sa loob ng 2 taon. At sinabi ng Biblia, sinabi maging ni Propeta Jeremias, Amen! Amen, Ananias! Isa katuparan nawa ng Panginoon ang iyong mga salita. Ngunit isipin natin ang isang bagay, Ananias. May mga propeta nang nauna sa atin at nagsipagpropesiya sila laban sa mga makapangyarihang bansa sa pakikipagdigma at iba pa. Subalit alalahanin, nahahayag ang propeta matapos na maganap ang kanyang propesiya. Kita nyo? Nang magkagayoy lumapit si Hananias, hinatak ang pamatok mula sa batok ni Jeremias sa harap ng lahat ng mga saserdote at ng kongregasyon, marahil ay 1,000,000 katao, at kinuha ang pamatok na iyon na inilagay ng Diyos sa batok ni Jeremias bilang isang tanda at binali ito ng pira-piraso. At inihagis ito sa kanyang paanan na sadyang napukaw lang at sinabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, sa loob ng 2 taon ay magsisibalik na sila." Tiningnan lamang siya ni Jeremias, taliwas iyon sa salita. Kaya lumayo na lamang siya at sinabi ng Diyos, "Bumalik ka at sabihin sa kanya." Sabi, "Hindi ako kailanman nangusap sa kanya." Napukaw lamang siya. Ginamit niya ang kanyang sariling haka, kita niyo. Hindi siya kailanman naghintay hanggang sa makita muna niya talaga iyon at malaman na hindi siya iyon na ang Diyos ang nagsasabi niyon. Bumalik siya na talagang masigasik. Kung nakikita natin ito sa buong bansa ngayon, isa sa mga tape natin ang pinakikinggan kamakailan sa isang tahanan kung saan isang pangkat na mga ministro ang nakumbinsin noon mismo at papunta na sana upang magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. At tumayo ang isang lalaki doon sa loob ng kwarto na nagsalita sa iba't ibang wika at nagsabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, manghawakan sa kung ano ang nasa inyo na, ipagpatuloy niyo lamang, magpatuloy at aking pagpapalain kayo." Sabi nila, "Bueno, kung sinabi iyon ng Panginoon, sa palagay ko iyon na nga." Nakita niyo, hindi iyon sinuri sa salita. Kinakailangan nitong sumangguni sa salita muna. Haya na, taliwas iyon sa salita. Ito na si Jeremias na bumabalik, ang pinahirang propetang iyon. Sinabi sa kanya ng Diyos, sabi, "Nalalaman kong binali ni Hananias ang kahoy na pamatok na iyon na nasa iyong batok na aking inilagay. Ngunit gagawa ako ng isang gawa sa bakal." Sabi niya, "At lahat ng mga bansang ito na nagtungo doon upang maglingkod kay Nebuchadnezzar na aking lingkod, at isa itong pagano, kita nyo, at ang Israel na ginaganap ang lahat ng kanilang mga paghahandog, ngunit hindi sila, kita nyo, nangako ang Diyos na kanyang pagpapalain, subalit ang mga pagpapalang iyon ay nasa ilalim ng mga kondisyon, at kailangan ninyong matugunan ang mga kondisyon iyon upang mapagana iyon." Nakaupo kani-kanina lang kasama ang isang munting malambing na batang babae dito. Una, sinuyod kong mabuti ang pamilyang iyon upang makita kung may anumang problema. Magpapagaling ang Diyos, ngunit nasa ilalim yun ng mga kondisyon, kita nyo? Ang nag-iisang bagay na nakita ko ay takot ang ina na mali ang uminom ng gamot. Sabi ko, huwag mong isipin yon, kapatid. Alisin mo iyon sa isip mo. Pumunta ka na sa bata, ibigay mo sa kanya ang gamot na iyon. Ipaalam iyon ng Diyos. Kita nyo? Ngayon, subalit, ang importante ay saliksikin, alamin. At pagkatapos, kung ito'y ganito ang sabi ng Panginoon, sige, ngayon, nalaman natin dito na ang mga taong ito, sinusubukan nilang gumawa ng isang bagay, si Hagar at si Sarah, upang tulungan si Abraham. Tulungan ang Diyos na may sakatuparan ang kanyang pangako. Hindi mo iyon magagawa. Walang paraan man lang na magagawa ito. Ito'y laban ito sa lahat ng bagay. Magaganap ang salita ng Diyos. Paano't paano man. Dapat lamang kayong manindigan mismo sa salita at sabihin, ito'y sa ganitong paraan at manghawakan sa salita. Ngayon, masdan ang gumawa ng isang bagay upang palitan ang lugar ng kanyang salita. Marahil ang mga kaibigan ni Abraham din. Kung napansin natin, marahil dumaan ang mga kaibigan ni Abraham at nagsabi, bueno, ama ng mga bansa, ilan na ba ang anak mo ngayon? Noong isang daang taon na siya. Hoy, ama ng mga bansa, ama ng marami, ilan na ba ang mga anak mo ngayon? Mga manguhutya! Ngayon, hindi ba ninyo nakita ang panahon? Hindi ba't nakita na natin iyon na kapag kuminsang nanalangin tayo para sa isang bagay, ay hindi iyon nagaganap? Naritong nakaupo ang isang matandang lalaki. Sinasabi nila, bulag siya, dingi siya, pipi siya, may sakit siya. Ginawa niya ang ganito. Pumunta kayo doon at pagalingin siya, kayong mga makalangit na tagapagpagaling. Paniniwalaan namin ito. Nalalaman kaya nilang yun din ang diablong iyon na nagsabi, bumaba ka mula sa krus at maniniwala ako sa iyo. Gawin mong tinapay ang mga batong ito at maniniwala ako dito. Kita nyo? Ang diablo ring iyon na nagpiring ng isang basahan sa mga mata ng ating Panginoon at hinampas siya sa ulo ng isang tungkod at nagsabi, ngayon, kung ikaw nga ay isang propeta, sabihin mo sa amin kung sino ang humampas sa iyo at maniniwala kami sa iyo. Bueno, alam ninyong alam niya kung sino ang humampas sa kanya. Kaya naman niyang gawing tinapay ang mga batong iyon. O kaya naman niyang bumaba mula doon sa krus. Ngunit ano na kaya tayo ngayon kung ginawa nga niya? Kita nyo? Hindi nila alam ang programa ng Diyos. Dapat ninyong alamin kung ano ang ipinangako ng Diyos. Ngayon, dapat na akong magmadali. Ngayon sinabi marahil nila, ama ng mga bansa, narinig ka namin 25 taon na ang nakakaraan na nagsabing magkakaanak ka kay Sarah at mula dooy magsisilabas ang mga bansa ng mga tao. Ilan na bang anak ang meron ka ngayon, ama ng mga bansa? Kita nyo? Yun ang siya paring dating mapagpunang espiritu na namumuna. Anong ginawa ni Abraham? Sabi, hindi siya nagalinlangan sa pangako sa kawalang pananampalataya. Aba, narito't ipinanalangin mo si ganito at ganyan at hindi sila gumaling. Wala namang saysay yun. Kung manalangin man ako para sa 10,000 mamayang gabi at 10,000 ang namatay kinaubagahan, bukas ng gabi lalangisan ko pa rin ang mga may sakit at mananalangin para sa kanila. Sinabi nga ng Diyos, hindi ito mapahihinto ni katiting na saglit man. Ipinangako ito ng Diyos. Sumasampalataya ako dito. Tiyak nga, walang pagkakaiba anuman ang sabihin nila pa rin. Ngunit, mangungutya sila. Iyon ang kadustaan ng salita. Si Abraham na naninindigan sa salita ng Diyos, sa wakas ay naisakatuparan yun. Oh, naku. Masdan ang pagiging kinukutya dahil sa pagkabaog. Kinukutya at ang kadustaan ng pagkabaog muna. Kinailangan niyang tiisin ang kadustaan ng pagiging baog sa buong panahong yun. Halos 100 taon na siya. 90 na siya na may salita ng Diyos na siya rin ay magiging prinsesa. Isang ina ng batang ito. At siya at si Abraham, baog. Kapwa ang kanilang mga katawan ay tila ba patay na. Ngunit gayunman, hindi nila pinag-alinlanganan ang salitang yun ni katitikman. Subalit, kinailangan nilang tiisin yun muna. At pagkatapos, hallelujah, tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Sa madilim na oras na yun, ipinanganak si Isaac at ang kanyang binhi ay gaya ng mga buhangin ng dagat o ng mga bituin sa langit. Kita nyo, inutugon sa tuwina ng Diyos ang kanyang salita. Oo, ang pagkabaog muna, pagkatapos ay si Isaac na. Sina Zacarias at Elizabeth din naman, ang matandang lalaking iyon at ang matandang babaeng iyon na nangahawakan pa rin at nang magtungo doon si Zacarias at nakakasulat sa kanyang talaan at sabi, kinatagpo ako ng isang anghel. Sinabi sa akin na ako'y magkakaanak ng isang sanggol kay Elizabeth na aking matandang may bahay rito. Hindi na ako makakapagsalita pa. Napipi ako. Mananatili akong pipi hanggang sa araw na may silang ang bata. Ngunit may isang batang darating. at siya'y magiging propeta ng katastasan. Ipakikilala niya ang bituin sa umaga, siya'y isang tagapagpauna ng Mesiyas.
Paano mangyayari yun? Ang sabi ng ilan, kawawang matandang lalaki.
Oh, ako, sa palagay ko'y tila ba medyo nawala na siya sa kanyang katinuan, alam niyo na. May kung anong kaunting bagay.
Subalit tingnan ang matandang Elizabeth doon, na halos 80 na. At tingnan
niya si Zacharias. Napakatanda na at nanginginig.
At pagkatapos ay magsasabi siya ng isang bagay na gaya niyon,
bueno, kawawang matandang lalaki. Ngunit sa kanya ang salita ng Diyos!
Isa talagang katustaan.
Hanggang sa itinago niya ang kanyang sarili ng ilang araw, ngunit nanatili siya sa salita.
Oh, naku.
Tinatanggihan ng kasikatan, tinatanggihan ng palagay ng nakararami, tinanggihan ng kilang ng panahon, at ang mga uso at mga ganung bagay ng kanilang panahon, tinanggihan nila yun. Tumanggi silang lumakad kasama ang malaking grupo ng mga hindi mananampalataya. Tinanggihan nila ang mga bagay ng sanlibutan. Kinailangan nilang gawin yun upang manatili sa salita ng Diyos. Kinailangan nilang gawin yun.
Ganon din iyon ngayon.
Ihiwalay mo ang iyong sarili sa lahat ng bagay, hindi ikaw at ang Diyos lamang.
Ito'y hindi ang ginagawa ng iglesia.
Ito'y kung ano ang ginagawa mo sa Diyos, kita nyo?
Ito'y ikaw bilang isang individual.
Oh, ngunit tingnan kung ano ang ibinigay sa kanya ng Diyos.
Noong dumating si Jesus mismo, wala na si Zacharias,
maging si Elizabeth din. Ngunit nang magpunta ang kanilang anak sa ilang na may ganito ang sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus, walang lalaking ipinanganak ng isang babae na kasing dakila niya.
Amen!
Ano? Tiniis ng naturang babae ang katustaan ng pagkabaog
na natinis siya sa salita at isinilang ang anak na iyon.
Gaya ni Sarah noon, gaya ni Abraham noon, nang hawakan dito ang matandang mag-asawa.
Tingnan, karamihan ng ipinanganak na gaya ng mga buhangin sa dagat, walang lahi ng mga tao sa mundo na kasing dami ng mga Hudyo, gaya ng mga buhangin sa mga dagat o ng mga bituin sa langit.
Anong nangyari?
Naganap ito doon sa Minorya.
Isang bata! Ngayon ay nakita niyo na kung ano ang tinutumbok ko.
Isang anak!
Yun lamang ang kinailangan.
Kinailangan lamang ng isang bata
upang yumanig sa mga bansa at tumuro sa Mesiyas.
Kinailangan ng isa na masunurin.
Tama yun.
Isang tao lamang ang kailangan ng Diyos.
Iyon lamang ang kailangan niya.
Kung saan siya magkakaroon ng isang tinig,
iyon lamang ang nais niya.
Ang kumuha ng isang tao sa kanyang pamamahala.
O gaano niya kaibig na makakuha ng isang tao?
Kumuha siya ng isang Noe minsan.
Kumuha siya ng isang
Moises minsan.
Kumuha siya ng isang
Jeremias.
Kumuha siya ng isang Elias.
Kumuha siya ng isang Eliseo.
Kumuha siya ng isang Juan.
Kumuha siya
ng isang Samson.
Hanggat makakakuha siya ng isang tao sa kanyang pamamahala,
yon ang kanyang tinig,
makakapangusap siya sa pamamagitan nito.
Mahatulan niya ang sanlibutan.
Oh, naku, gaano siya nasasabik at nagahangad upang makakuha ng isang tao sa kanyang pamamahala.
Upang makapangusap ako sa pamamagitan niya,
magagawa kong maihayag ang aking tinig
kahit na tiisin niya ang pagdudusta.
Subalit ipahahayag ko ang aking tinig, kita niyo?
Oo.
Pagkabaog muna,
kailangang maging wala.
Kailangang tiisin ang katustaan ng pagkabaog.
Kinailangang tiisin niyo ni Sarah.
Gayon din ni Zacharias at Elizabeth na kailangang tiisin yun.
Tingnan niyo ngayon!
Ngayon may sasabihin akong isang bagay.
Look today at the children of the harlot. She's taken nations.
Tingnan niyo ngayon!
Ang mga anak ng patutot.
Dinala na niya ang mga bansa sa ilalim ng pamumunong politikal ng denominasyon.
Ang patutot at ang kanyang mga anak na babae.
Tingnan kung anong henerasyon ng mga denominasyon na nagsilitaw
at kung gaano kakaunti ang mga matuwid.
Huwag kayo mag-alala. Manatili sa salita.
Ayos lamang yon.
Maaring kutiyain kayo.
Tawaging Holy Roller.
Maaring tawagin kayo ng lahat na.
Lahat na ng uri ng masamang pangalan,
ngunit manatili lamang mismo doon.
Ito'y ang salita,
ang kadustaan ng salita,
ang bagay na sasabihin nila tungkol sa inyo.
Isang kabataang lalaki, maaring narito siya ngayong umaga,
kaibigan ko siya,
si Jim Poole,
ang batang Jim.
Ang kanyang mga kamag-anak, tinanong siya noong isang araw,
bueno,
nabautismuhan siya rito.
May isang nagsabi sa kanya, sabi,
kung babautismuhan ka sa isang iglesia,
bakit hindi ka pumili ng isang malaking iglesia?
O parang ganun,
kita nyo?
Ngunit nakita niya ang liwanag.
Yun na yun.
Kita nyo?
Higit ang mga anak ng kalikuan kaysa sa matuwid.
Oh,
siya nga. Kung gaano sila kakaunti ang sa matuwid.
Tingnan kung gaano kakaunti ang naroon noong panahon ni Noe.
Kita nyo?
Tingnan kung ano ito noong panahon ng Sodoma.
Kita nyo?
kung gaano kakaunti ang mga matuwid, gaano karami ang mga anak ng patuto. Basta lamang siya nanganganak sa kung anong lumang paraan. Subalit lahat sila'y mga bastardong anak. Nanganganak ang patutot ng patutot. Nanganganak ang aso ng aso. At nagluluwal ang Kristo ng pinahiran. Nagluluwal ang Biblia ng matuwid. Kaya kailangan nating tiisin ang kaisipan ng pagiging isang maliit na pangkat. Anong isang mabiyayang bagay nga ito? Tingnan niyo ang dakilang iglesia sa Epeso. Meron lamang 12 dito. Oo, tingnan kung anong pangkat meron tayo ngayon sa panig nila. Siya nga, meron lamang 8 kaluluwa noong panahon ni Noe. Meron lamang 5 noong panahon ni Lot. Hindi, 4. Si Lot at ang kanyang asawa, ang kanyang 2 anak na babae, at naging isang haliging bato ang asawang babae matapos na siya makalabas dahil sa paglingon. Ang totoo, 3 ang nakalabas noong araw na iyon. At sinabi ni Jesus, kung paano noong mga araw na iyon, nararapat sa atin na magbantay at mag-ingat kung gaano kakaunti ang matuwid. Ngunit kung paano sa tuwi na, dapat mandusta ang mga mangungutya. Ang pagkaba, tiisin ang kadustaan ng pagkabaog muna. Naku, sadyang kailangan ko nang magmadali. Ako'y hindi. Gusto kong makapag-umpisa na para sa mga batang ito. Kaunting tiis na lang, kita nyo? Ang mga tao'y ganun na nun pa. Ngayon may sasabihin na naman ako. At nice ko kayong, at hindi ko alam kung itinetape pa ito o hindi. Pero kung nakatape ito, nice kong makinig kayo sa akin. Kayong mga nakikinig sa tape, huwag nyo itong palagpasin, kundi pag-aralan ito. Ang tao ngayon ay gaya ng kung paano siya noon paman. Pinapupurihan niya ang Diyos sa kung ano ang ginawa niya, sabik na hinihintay kung ano ang kanyang gagawin, at binabaliwala kung ano ang kanyang ginawa at ginagawa. Pinupuri niya ang Diyos para sa kanyang ginawa, sabik niyang hinihintay kung ano ang kanyang gagawin, subalit binabaliwala kung ano ang ginagawa ng Diyos, at doon niya napalalagpas ang buong bagay. Maasa akong makukuha nila ito. Kita niyo? Binabaliwala kung ano ang kanyang ginagawa. Alam niya kung ano ang kanyang ginawa, at alam niya ang pangako na kanyang gagawin. Ngunit nabibigo siyang makita kung ano ang kanyang ginagawa. O kayong mga Pentecostal, kung hindi ba naman kayo halimbawa niyan, sabik kayong naghihintay sa isang bagay na magaganap, gaya noon pa man, naganap na mismo sa harap ninyo, at hindi niyo iyon alam, makailang inibig niyang lukuban kayo, gaya ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, subalit ayaw ninyo, mas pinahalagahan pa ninyo ang inyong mga tradisyon, at mga denominasyon kaysa sa ginawa niyong pagpapahalaga sa kanyang salita at sa kanyang espiritu. O, anong kadustahan kay Maria habang tayo papatapos na? Anong kadustahan kay Maria at Jose dahil sa kanyang salita? Panahon na ng Kapaskuhan, binabalak ko sanang patagalin pa ng kaunti, ngunit maririnig ninyo ang karamihan nito sa radyo at sa mga pastor at iba pa. Anong kadustahan kina Maria at Jose ang manghawakan sa pangako ng salita ng Diyos? Alalahanin ngayon, at ang panunuya na nagtaas ng kilay na kanilang makitang dumaan ng kalugod-lugod na si Maria pagkakita kay Jose, pakakasalan mo ang isang patutot, kita nyo? At alalahanin, kapatid, kamatayan ang pangangalo niya noong mga panahong iyon. Ngayon, iiwas mo siya na mapatay. Siya'y magiging ina sa pamamagitan mo. At subalit alalahanin, sa lahat ng panahon, kinakaugnay sila ng Diyos at iyon ay ayon sa salita at hindi nila alam yon. Kita nyo? Isang birhen na magdadalang tao.
Joseph know that. Mary know that. Because after the word was written,
alam iyon ni Jose. Alam iyon ni Maria. Dahil matapos may sulat ang salita, may isang anghel na kumakausap noon sa kanila. Pinatototohanan o ipinapahayag ang mismong salita na nasulat na siyang magaganap. Huwag nang managinip ngayon. Isipin, bumaba ang Espiritu Santo sa lupa. Hindi nangusap sa buong kongregasyon. Nangusap siya sa kanila. Tumingin si Jose. At bago siya dalawin ng anghel, sabi niya, bueno, ngayon, mahal ko siya. Ngunit isa akong matuwid na tao. Hindi ko magagawang pakasalan ng ganong babae. At nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon sa isang panaginip at sinabi, Jose, ikaw na anak ni David. Huwag kang matakot na kunin si Maria na maging iyong asawa, sapagkat ang kanyang ipinaglilihi ay sa Espiritu Santo. Oh, naku, anong kaluwagan, kita nyo? At si Maria sa kanyang daan patungong balon, ang munting dalaga, mga 17 taong gulang, 18, magpapakasal sa isang lalaking nagkaroon na ng asawa dati at may 4 na anak na, isang matandang lalaki. At ang dalaga ay, mahal niya ito, at hindi niya alam kung bakit, at mahal siya ng lalaki, at hindi nito alam kung bakit, at heto sila paparating. patungo sa balon upang kumuha ng kaunting tubig at ang lahat ng mga pag-aaral sa mga bagay na kanyang iniisip ang mga kasulatan, walang duda. At pagkatapos, isang liwanag ang suminag sa kanyang harapan. Nang suminag ang liwanag na iyon, naroong nakatayo ang isang anghel. Ano kaya ang nadama ng munting si Maria? Naisip na ba ninyo iyon? Iniisip ko kung nakadama kaya siya ng ganung takot gaya ng naramdaman ko kahapon. Hail Mary! Ang hail ay nangangahulugang huminto. Bigyang pansin kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Pinagpala ka sa mga babae, sapagkat nakasumpong ka ng paglingap sa Diyos. At ikaw ay manganganak ng isang bata na walang nakikilalang lalaki, ngunit ikaw ay magkakaroon ng isang anak, at ang iyong pinsang si Elizabeth na matanda na rin, siya rin naman ay nagdadalang tao at manganganak. At magaganap ang mga tandang ito. Sabi niya, paano mangyayari ang mga ito? Nalalaman, samantalang ako'y hindi pa nakakakilala ng lalaki. Sabi niya, lililiman ka ng banal na espiritu. Ang banal na bagay na iyon ay sisilang sa iyo ay tatawaging ang anak ng Diyos. Hayaang sabihin ng mga mangungutya kung ano ang gusto nila. Alam niya ito. Alam niyang magkakaganon ito dahil sinabi ng Diyos. Ngayon, kung gaano marahil ang kanyang nadama nung araw na iyon na paghahandog o ang pagpunta para sa pagtutuli sa bata nang naglalakad siya roon na karga itong munting sanggol sa kanyang mga bisig ng paganyan at lumalayo ang lahat ng mga babae. Ang lahat ay may magandang burda upang ihandog ang kanilang mga anak at ipatuli ang mga ito. At halos lahat sila ay may hila-hilang kordero. Subalit siya ay may dalawang bato-bato na lumilinis para sa kanyang sariling pagdadalisay. Ang munting sanggol ay nakabalot ng lampin na gawa sa inalis na pamatok sa likod ng batok ng isang baka, pamatok, yung saping pambalot sa likod ng baka. Yun lamang ang lampin sa pasapsaban. Wala silang anuman para sa kanya. Napakahirap nila. At narito siyang nakatayo. Walang duda na lahat ng mga babae dumistansya mula sa munting birhen. Sabi, nakita niyo? May bastardo siyang anak. Tingnan niyo kung gaano ginagawa ng Diyos na radical tingnan ang mga bagay. Oh, naku, sadyang tinabingan niya mismo ang mga mata ni Satanas. Gaano kasama, gaano karumi, pangangalo niya, yun siya. Isa siyang babaeng mangangalo niya. Hindi niyon napahinto ang tibok sa puso ng munting si Maria. Lumayo sila sa kanya. Ginagawa pa rin nila ang ganung bagay. Tinatawag siya ngayon na holy roller o panatiko o kung ano. Alam ni Maria kung kaninong anak yun. Nagpatuloy lamang siya. Ganoon pa rin. Ngunit, oh! Hindi ba't dapat ay napansin nila noong si Simeon na nakaupo doon sa likuran ng silid, pinangakuan siya? Nagpalibot-libot siya na nagpropropesiya? Sabi niya, nagpakita sa akin ang Panginoon! At sabi, hindi ko makikita ang kamatayan. At 80 mahigit na siya noon. Hindi ko makikita ang kamatayan hanggang sa makita ko ang kanyang pagliligtas. Oh, Simeon, matanda ka na, anak. Ang matandang lalaki ay nagkaroon na sa kanyang ulo ng, alam niya na, siya ay medyo, hayaan na lamang siya. Hindi siya mapanganib, hindi siya mananakit ng sinuman. Ngunit may salita ng Panginoon si Simeon. Sabi, nakita ko ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa akin. Tumayo ako at tumingin sa kanya. Sinabi niya sa akin, Simeon, naging isa kang matuwid na tao. At hindi ka, ikaw ay gagawin kong patotoo doon. Yun lang. Para saan mo yung gagawin, Panginoon? Ako na ang bahala doon. Ang aking palagay ay nakaya niyang talagang ibuhos ang baga sa kanila sa araw na iyon. May isa kayong saksi! Bakit hindi kayo makinig dito? Naroon ang matandang bulag na si Ana na nakaupo sa templo, nagdadasal, inihayag sa kanya ng Panginoon. Tama si Simeon. Amen! Hindi niya makita ang kaibahan ng liwanag sa dilim! Ngunit mas malayo ang kanyang natatanaw kaysa sa maraming tao sa araw na ito na may malilinaw na mata. Nakita niya sa Espiritu na ang darating na Mesiyas ay malapit na, ang Espiritu na kumikilos sa kanyang puso. Nakita niyo ba kung gaano kakaunti ang iglesia doon? Sina Zacarias, Elizabeth, Maria, Juan, Ana at Simeon? 6! Mula sa ilang milyon! Gaya sa panahon ni Noe, 6 sa kanila. Nakipag-ugnay ang Diyos sa bawat isa sa kanila. May pagkakaisa silang lahat. Nagsama-sama silang lahat. Amen. Narito ang matandang Simeon. Heto nang palapit ang munting sanggol. Wala siyang narinig na anuman tungkol dito. Narito ang sanggol. At nooy nakaupo sa kanyang silid si Simeon. At dumating sa kanya ang Espiritu, sabi. Lumabas ka, Simeon. Narito't nagtungo siya, naglalakad. Hindi alam kung saan siya patungo, gaya ni Abraham. Naghahanap siya ng isang bagay, hindi niya alam kung nasaan ito. Ngunit nagpatuloy pa rin siyang kumilos. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto siya at sinabi marahil sa kanya ng Espiritu Santo, hayun siya. Inabot niya ang mga bisig ni Maria. Kinuha ang sanggol sa kanyang mga bisig. tumingala at nagsabi, "Panginoon, papanawin na ngayon ang iyong alipin sa buhay na ito ng payapa. Ang aking mga mata ay nakatingin na sa iyong pagliligtas. Ang bagay na ginagawang katatawanan ng lahat, kung ano ang iniiwasan ng mga kababaihan, sinabi ni Simeon, ito ang iyong pagliligtas, Panginoon." Nang mga sandaling iyon, naritong paparating ang isang matandang bulag na babae na hinahanap ang kanyang daan sa paligid, pagiray-giray sa pagdaraan sa gitna ng mga tao, at humantong siya sa kanya at nagpropesiya rin siya sapagkat hinahanap niya siya. Sinabi niya kay Maria, "Tatagos ang isang tabak sa iyong puso, datapot ihahayag nito ang iniisip ng maraming puso." Kita niyo? Ano iyon? Ngayon, sa palagay ko, ilan sa mga babaeng iyon ang nagsabi, "Ngayon, nakita niyo iyon? Nakita niyo na ba kung anong klase iyon? Hayan nga, kita niyo? Iyon na. Nakita niyo kung saan yon? Ang matandang lalaking iyon na may tama na sa ulo. Naroon siya sa bandaroon na nakatayo doon sa harap ng babaeng patutot na iyon na sinisikap sabihin ng ganong bagay. Hayan na, ang bastardong sanggol na iyon. Tingnan niyo yung matandang si Ana na nakaupo dito. Pinapatay ang sarili niya sa gutom at nagpapatuloy ng ganon. Ayaw niyang magkakaroon ng anumang kasayahan gaya ng ginagawa natin. Pero hayan na, kita nyo? Maaari siyang mapabilang sa lahat ng samahan dito sa bansa. Nagmula siya sa isang mabuting pamilya, kita nyo? At maaari siyang mapabilang doon. Ngunit hayon siya. Nakikita nyo ba kung paano nagsasama-sama ang pangkat na iyon? Oh, siya nga. Amen. Ganoon din ngayon. Nakaupo sa sangkalangitan kay Kristo Jesus na itinataas ng Espiritu Santo. Tiyak, siya nga po.
Oh,
meron pa ba tayong kaunti pang oras? May kailangan akong sabihin, may isa pa akong tauhan dito na tinitingnan ko nung panahong yon kung kailan inihahayag ang salita ang mga pantas na lalaki. Sana may oras pa ko, Fred, para basahin mo yan. Nasa bulsa mo ba ito? Sa palagay ko'y marami na sa inyo o nakakita nito sa magasin. Ang bagay na ipinangusap ng banal na espiritu dito sa ilog, 33 taon na ang nakakaraan, hinukay lamang nila ito. Ika-9 ng Disyembre, pinatutunayan nito ng astronomiyang yun kung paano na ngayong Jupiter at ang mga bituin yun sa kanilang konstelasyon. Meron silang isang lumang astronomiyang kali, mga tanda dito na nahukay nila. Iyon mismo ang oras na lumitaw itong konstelasyon sa konstelasyon ng mga bituin ito at tumutumbok doon mismo sa Babylonia. At dinala ito ng mga pantas na lalaki. Naaalala nyo, tinawid nila ang kanilang iniinugan, pumaimbulog pababa, bilyong-bilyong taon ng liwanag muli ang layo, at ang mga pantas na hudyong iyon na naroon sa Babylonia, nakita nila ang pangkat na iyon na nabuwa sa konstelasyon na iyon ng mga bituin yun. Tatlo sa kanila ang pumasok na magkakasama, at binuo ang isang iyon na tala sa umaga, at alam nila na sa pamamagitan ng salita ng Diyos na iyon na ang oras kapag nagsama-sama na ang mga bituin yun na ang Mesiyas ay nasa lupa na. Iyon ang dahilan kaya nagsimula silang, "Nasaan siya? Na pinanganak na hari ng mga Hudyo. Nasaan siya? Sa kung saan?" Sapagkat kapag lumitaw na ang mga bituing yun, hanggang sa ang kanilang pangkalangitan ng mga katawan ay maging isang malaking pangkalangitang katawan na ito rito, kapag nagkasama-sama na ang tatlong yun, nasa lupa na ang Mesiyas sa panahong yun. At nang kumilos na ang mga iyon sa kanilang mga iniinugan, alam na ng mga taong iyon na nasa mundo na ang Mesiyas. Mga bihasa sila sa kanilang larangan. Sila'y mga dakilang tao. Mga bihasa sila sa kanilang larangan sa panrelihiyong agham. Nagbabantay sila sa panrelihiyong panig nito. Nakita nilang lumabas doon ang mga bituin iyon, ang Jupiter at Sargas, at pagkatapos ay kumilos sa kanilang linya at sinabi nila, "Alam namin ang Mesiyas ay nasa kung saan." Kaya nasa Jerusalem siya dapat, sapagkat iyon ang pangunahing lugar para sa relihiyon ng mundo, ng relihiyon ng Mesiyas. Iyon ang kanilang mga punong himpilan. Iyon ang mga punong himpilan ng denominasyon. Doon naman nakaupo ang malaking eklesiastikong pangkat. At nagtungo silang sakay ng mga kamelyo ng 2 taon, patawid doon sa ilog Tigris, at dumaan sa mga tubigan at mga kagubatan, naglalakbay patungo sa bayan na puno ng kagalakan ang mga puso. Alam nila kung kailan ang mga bituin yun ay nakalutang doon. At ito, sinasabi maging ng mga astronomo ngayon na kung talagang ang mga yun, ang mga bituin yun ay dadakong muli sa lugar na iyon, bubuo ito ng isang bituin mula sa kung saan sila nakatayo habang nakatingin. Ngunit kailangang nakatayo sila mula sa dakong iyon upang makita ito. Amen! Amen! Depende sa kung saan ka nakatayo. Depende sa kung ano ang iyong tinitingnan. Oo. Kaya nakita nila ito at sinundan nila ito at nakaayon sila sa linya. Saan pa man sila mapunta, ito'y nakaayon sa linya nila. Inaakay sila nito. Kita nyo? Ganoong paraan dapat ninyo paghanayin ang lahat ng mga kasulatan ng sama-sama. Lahat, pagkatapos ay manatili sa linyang iyon ng mga kasulatan. Iyon lamang ang tanging daan. Aakayin kayo nito ng diretsyo mismo sa kanya. Tiyak nga. Ngayon, pansinin, heto na silang paparating. Sumisigaw, nasaan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Patungo sa Jerusalem, inakay sila ng bituin, patungo doon mismo, diretso mismo sa punong himpilan ng mga denominasyon. Ngunit nang nagpaiwan na sila dito, ay iniwan na sila ng bituin. Nagpunta sila sa bayan, paroon at parito sa lansangan. Inakala nila na magiging puno ng kagalakan ng Diyos ang bayan. Paroon at parito sa lansangan na may kagalakan, nagtungo sila na sumisigaw, nasaan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin nung kami nasa silangan at pumarito kami upang sambahin siya. Alalahanin, ang bituin, nagtungo sila pa kanluran. Naroon sila sa silangan, patungong kanluran, nagpapatuloy pa rin. Akain kami sa, kita nyo? Sila'y lubos na, sila ay, bueno, ang Babylonia at India ay nasa gawing silangan ng Palestina, bandang timog silangan, at pakanluran sila, akain pakanluran. Alam nyo ang awit, nagpapatuloy pa rin, gabayan kami patungo doon sa sakdal na liwanag, kita nyo? Patungong kanluran ang mga pantas na lalaki, paalis ng silangan, pakanluran, at nakita nila ang bituin yon. Ngayon, kung nasa kanluran sila, na nakatingin pabalik, hindi nila iyon nakita, kita nyo? Sila, nang makarating sila doon, ginabayan sila nito patungo mismo doon. Pagkatapos ay iniwan na sila nito at naisip nila, narito na yun, umalis na ang bituin, kaya narito na yun. Naroon sila sa bayan, kaya oh naku, sabi nila, bawat isa-isa diyang umaawit at masaya. Niliwanagan ng kalwalhatian ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya narito na tayo. Alam natin ng natamo natin sa pagmasid natin sa konstelasyon yon, walang isa man, walang bihasan na makapupunta doon at pagsamasamahin ng mga bituin yon. At alam natin na kapag ang mga bituin yon ay magsanib-sanib na maging pangkalangitang katawan na iyon, yun na ang panahon na nasa lupa na ang Mesiyas. Ang Mesiyas ay nasa lupa na. At tuwing napakaraming daang taon, muli nilang dinaraanan ng kanilang konstelasyon. Nakita nyo? At pagkatapos ay may isang kaloob na dumarating sa mundo. Pansinin, nasa mundo na ang Mesiyas nang magsama-sama ang pangkat na iyon ng mga bituin. At nalaman nilang naroon na siya. Kaya nagpunta sila sa punong himpilan ng relihiyon at nagsimulang magpatuloy na nagsasabi, nagpaparot pa rito sa lansangan, sakay ng mga kamelyong ito. Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. Narito siya sa kung saan. Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Ha? Anong kadustaan? Nagtungo sila sa punong saserdote, sinabi niya. Sinabi marahil, anong nangyayari sa inyong mga lalaki? Aba, kayong lupon ng mga panatiko, kita nyo? Anong pandudusta sa kanilang siyentipikong tagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay nakita nila ang kanyang bituin? At mga pantas silang lalaki, matatalino, sila'y nasa larangan ng agham na panrelihiyon. At batid nila na kapag naroon na ang mga bituin yun, nasa kung saan na ang Mesiyas. At heto, ang lugar na dapat sana'y nakabatid nito ay walang alam na anuman tungkol dito. Nakikinikinita ko na nakatayo sa lansangan ng mga bata, sabi, tingnan nyo nga yan, isang grupo yan ng mga panatiko. Pakinggan nyo sila na umaawit, nasaan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Hindi nila alam na si Herodes ang hari dito. Hindi nila kilala si Obispo ganito. Oh, naku. Nasaan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. Sabi nila, halikayo, lahat kayong mga pantas na lalaki dito sa palibot. Halikayo. May nakikita ba kayong lahat na anumang bituin sa kung saan? Oh, wala pa akong nakitang bagay na gaya niyon. Kayong lahat ng mga astronomo ay magtungo rito. May nakita ba kayong lahat na anumang bituin sa kung saan? Wala. May nakita ba kayong anumang gaya ng anumang uri ng isang mahiwagang tanda? Wala. Wala kami nakikitang anumang gaya niyon. Wala. Wala pa rin. Ganon din. Wala silang nakikitang anuman. Hindi nila ito makita. Tawagin natin ang mga ministro. Ano sa palagay ninyong lahat? Wala. Wala kaming nakitang bituin. Bueno, kayo namang mga lalaki na kumukuha ng oras sa labas dito sa pader. Binabantayan ninyo ang mga bituin. Alam ninyo kung nasaan ang bawat konstelasyon na nasa kalangitan. Alam ninyo ang bawat bituin. May nakita ba kayong anuman? Wala. Wala kaming nakita ng isang bagay. Subalit naroon ito. Luwalhati sa Diyos. Oh, naku! Hindi ba ninyo ito nakikita? Naroon na ito ngayon. At hindi nila ito makita. Nagaganap ito sa paligid mismo nila at hindi nila ito makita. Wala kaming anumang nakita. Oo, nagtungo ako doon. Wala akong nakitang anuman. Sigurado, wala nga. Sadyang bulag na bulag. Hindi para sa inyo na makita ito, kita nyo? Kung ganoon kayo kabulag, aba, sigurado na hindi nga ninyo ito makikita. Para lamang ito doon sa kung kanino ito ipapahayag ng Diyos. Yun ang siyang makakakita dito. Ganoon na noon paman, tiyak nga. Sinuwi iyon na nakakakita ng ulan doon sa kalangitan, alam niyo na. Subalit, hindi iyon magawa ng iba pa sa kanila, kita niyo? Hindi nila nakita ang ulan doon sa itaas. Subalit nakikita iyon ni Noe. Si Abraham yun na nakakita kay Sara na hawak-hawak ang sanggol. Tama yun. Hindi ang mga mangungutya na nagsabi, "Ama ng mga bansa, ilan na ba ang anak mo ngayon?" Gaanong magagawa nating daanan ng Biblia, ang mga pantas at mga propeta tuloy-tuloy hanggang sa dulo. Ang pananampalataya, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Alam nilang ipinangusap ito ng salita. At naroon nga ito. Narito ang katibayan nito. Nakikita nila ito. Ngayon, pansinin. Oh, naku. Hindi nakikita ng ating mga pantas ang bituin yun. Walang katotohanan tungkol dito. Bakit? Ang totoo kasi, nung naghahanap sila at sumama sila sa gayong pangkat, umalis na ang naturang bituin. Ganon din ngayon. Iyon ang pumapatay sa maraming ilaw. Tama yun. Ay ang masabit sa isang grupo na gaya niyan, na ni hindi man lang naniniwala dito sa una pa lang. At paano tayo magkakaroon ng isang pagkakaisa ng mga iglesia? Paano nga tayong sama-samang lalakad malibang tayo magkasundo? Paano ang pagkakaisa ng nitong narito sa buong mundo, lahat ng mga iglesia, ang pinagkaisang mga iglesia ng mundo? Paano tayo sama-samang magkakaisa gayong milyon-milyong milya ang layo natin sa isa't isa? Kita nyo? Paano natin ito magagawa? Ang mga evangelical ay kasama natin, at ang ganito at ganoon at ganoon, at sama-samang lahat, at gayunman ay sama-samang nagkaisa na may gayong isang lupon ng kabulukan. Kukuha ang Diyos ng isang asawa na dalisay, banal, walang bahid na nananatili sa kanyang salita. Siya nga, ang kadustaan ni Jesus dahil sa salita, at pagkatapos ay hinto na tayo sa isang saglit. Dinusta si Jesus dahil sa salita. Tingnan niyo rito. Paano niya nakayaan ang tiisin ng pandudusta, gayong siya ang banal na Diyos na nagkatawang tao? Siya ang Diyos mismo na nagkatawang tao. Ngayon, alam ninyong sinabi nga ng Biblia na hawakan natin siya. Nakita siya ng mga anghel. Isipin lamang yun. Sa palagay ko'y sinabi ito ni Timoteo na parang ganoon, kita nyo, na walang pagtatalo ay dakila ang hiwaga ng kabanalan sapagkat nahayag ang Diyos sa laman. Nakita ng mga anghel. Naroon ang mga anghel noong kanyang kapanganakan. Gaanong dumungaw marahil ng mga anghel at nagalak nang tumuhay sila sa sapsaban at makita ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. Hindi nakapagtataka na nagsimula silang sumigaw. Ngayon, sa bayan ni David ay pinanganak ang Kristo na tagapagligtas. Nagalak ang mga anghel at sama-sama nilang ipinagaspas ang kanilang malalaking pakpak. At doon sa mga kabundukan ng Judea ay nagsiawit sila, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, kapayapaan sa lupa at mabuting kalooban sa tao." Nakita nila ang salita ng Diyos na kanilang binantayan ito upang makita ito na mahayag, at hayon na nga ito. Ngayon, hindi naniwala doon si Satanas. Alam nyo, sabi niya, "Kung ikaw nga," sinabi ng anghel, "siya nga, yun ang kaibahan. Kung ikaw nga, gawin ang ganito at ganoon. Tingnan natin na gawin mo ito." Ngunit sinabi ng anghel, "Naroon siya." Ang mga pantas na lalaki sa kanilang siyensyang panrelihiyon ay nagsabi, "Naroon siya." Amen. Yan ang dahilan kaya ang mga arkeologo at lahat na ngayon ay naguhukay ng mga ganitong bagay na naipropesiya na ilang taon na ang nakakaraan na magaganap, at heto na nga sila na naguhukay ni hindi nga nila. Walang kasaysayan na nagsabi kailanman na nabuhay sa lupa si Poncio Pilato. Alam ba ninyo yon? Ilan sa inyong mga bata sa paaralan ang magsabi sa akin kung saan sa kasaysayan na sinabi ni Poncio Pilato nga, at ito'y kinukutya ng mga hindi mananampalataya at ginagawa itong katatawanan. Sabi, kailan may hindi nagkaroon ng isang emperador na Romano na nagngangalang isang gobernador na nagngangalang Poncio Pilato. Ngunit mga 6 na linggo na ang nakakaraan, nahukay nila ang batong panulok. Poncio Pilato, gobernador. Oh, naku. Wala talagang kabuluhan. Sabi nila, kailan may hindi nagkaroon ng isang Ramesses sa kasaysayan, Ramesses na namuno sa Ehipto, ngunit nakahukay sila ng isang bato. Ang arkeolohiya, si Ramesses ang 2. Pansinin, at sinabi nila na hindi kailanman gumuho ang mga pader na iyon. Naguhukay-hukay ang mga arkeologo, at bigla na lang nahukay nila doon sa ilalim na ilalim kung saan gumuho ang mga pader ng Jericho. Alam niyo na, nang tumunog ang trumpeta. Sabi nila, isa lamang yung katang-isip, isang awit na sinabi ng isang tao na inawit noon doon. Oo, sinasabing gayon ng mangungutya, isa lamang yung katang-isip. Wala namang ganung bagay na gaya ng gumuguhong mga pader. At hinihipan ni Josue ang isang trumpeta, at tumatakbo patungo sa mga pader at bumagsak ang mga iyon. Wala kailanmang ganung bagay. At isang dakilang arkeologong Kristiyano ang nagpatuloy lamang sa paghuhukay sapagkat alam niyang ganun nga iyon. Naghukay siya ng mahigit na 30 talampakan sa ilalim kung saan naroon ang ipapasak nila. Naroon ang mga pader na nakasalansan sa itaas ng isa't isa, gaya nga ng sinabi ng salita. Sabi nila, wala naman talagang bagay gaya ng si David ay nagpapatugtog noon ng kanyang instrumento na isang arpang de cuerdas, dahil ang musikang de cuerdas ay hindi pa kilala hanggang sa noong 15 siglo na. Sabi, walang ganun bagay. Naghukay ang mga arkeologong Kristiyano doon sa Ehipto. 4,000 taon na ang nakakaraan Meron nga silang mga instrumentong de cuerdas. Amen. Oh, naku. Sabi nila, tungkol sa mga anak na Hebreo na gumagawa ng mga batong iyon at mga bagay na gaya niyon mula sa dayami, wala namang ganung bagay. Naghukay ang mga arkeologo doon. Anong natagpuan nila? Yun ay agham. Ano natagpuan nila? Ang mga pader ng bayan na itinayo ng mga Hebreo, ang unang hanay ng mga bato ay mahabang dayami, ang ikalawa ay pinagputol-putol ng maliliit na piraso ng pinaggapasan, at ang ikatlo ay wala ng dayami man lang. Oh, naku. Ang mga bansa ay naghihidwaan, ang Israel ay nagigising na, ang mga tanda na una ng sinabi ng mga propeta, siya nga po, kumilos na itong lahat patungo mismo sa atin, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Bakit nga ganun? Sa huling ilang taon, hindi pa kailanman ginawa ng mundo ng pelikula ang ginawa nito. Sa tabi ngay lumabas ang isang kwento ng The Ten Commandments na gawa ni Cecil DeMille. Lumabas sa tabing ang buhay ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng Ben-Hur. Sa tabing ay lumabas ang The Big Fisherman, ang pagsampalataya ni Pedro, at lahat ng mga panrelihiyong palabas na ito na tinanggihan ng mga pelikula at minasama at ibinasura, subalit ang Diyos sa kanyang dakilang kapangyarihan ay ipinilabas pa rin iyon. Ganun pa man. Ngayon mismo, ang mga bagay na iyon na nasabi na ilang taon na ang nakakaraan, isang hamak na munting abang lingkod ako ng Diyos. Sabi ko, may isang ilaw na tumayo at nakipag-usap sa akin at sinabi sa akin ng mga bagay na gagawin. Nagtawanan ng mga tao at nagsabi, medyo nawawala na siya sa katinuan. Naroon ay isang larawan nito. Kinunan nito ng siyensya. Naroon ito. Ito ang katotohanan. Sabi ko, nalililiman ng kamatayan ng babae. Sabi nila, gaya ng aniro ha, walang saysay yan. Ginagawa lamang niya yun sa kanyang isipan. Naroon ang larawan nito. Pasisigawin ng Diyos ang mga bato. Kaya niyang gawin kung ano ang gusto niya. Si Jesus ang kadustaan para sa salita. Ang banal na anak ng Diyos na nakatayo doon. Si Emmanuel, anong kadustaan? Hinayaang igapos siya ng makasalanang hindi mananampalataya. Duraan ang kanyang mukha at bunuti ng sandakot na balbas at hamunin siya nung gumawa ng anuman tungkol dito. Ang pagkadusta dahil sa salita. Ano? Upang isakatuparan ang salita ng Ama. Oh, subalit alalahanin, dapat niyang tiisin ang kadustaan ng kamatayan. Ang Diyos na hindi maaaring mamatay at ang nag-iisa na maaaring mamatay upang iligtas ang isang makasalanan, wala nang iba pa. Walang ikalawang persona o ikatlong persona na makagagawa nito. Ang Diyos mismo ang nag-iisang makagagawa nito. At heto nga siya. Sabi niya, walang umakyat kundi siya na bumaba. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na ngayon ay nasa langit. Amen. Sabi nila, kumain ang aming mga magulang ng mana sa ilang. At sila'y patay na, sabi niya. At sinasabi mo na ikaw ang tinapay ng buhay, sabi niya, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga! Ako ang tinapay ng buhay! Ako nga! Sabi nila, wala ka pang 50 taong gulang at sinasabing iyong nakita si Abraham? Sabi niya, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga! At pagkatapos ay hinayaang igapos siya ng mga makasalanan, ang iglesia makadenominasyon, iginapos siya. Alalahanin, sa huling panahon, itong mayamang iglesia sa Laodicea, kanilang pinalabas siya maging sa iglesia. Nakita niyo ba kung nasaan na ito ngayon? Nakikita niyo ba kung bakit ako sumisigaw laban sa sistemang iyon? Bakit hinayaan ni Jesus na igapos siya ng mga makasalanan? Ito'y upang isakatuparan ng salita, magdala ng kadustaan sa Diyos sa pag-aagaw buhay. Kinailangang mamatay ang Diyos! Kinailangan niyang maging tao nang sa gayoy mamatay at batid iyon ni Jesus. Sinabi niya sa kanila ang tungkol dito. Sabi niya, gibay ninyo ang templong ito at itatayo ko ito muli. Hindi iba ang magtatayo nito. Itatayo ko ito. Sa loob ng 3 araw, ibabalik ko itong muli. Gibay ninyo ito. Itatayo ko ito. Kung paano si Jonas na napasapian ng balyena ng 3 araw at gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa ang anak ng tao. At ni hindi nila iyon naunawaan. Kita niyo? Isang kadustaan dahil sa salita. Siya nga. Ngayon, kinutya hanggang kamatayan upang bumangong muli sa buhay na walang hanggan. Kinailangan muna niyang mamatay upang makabangon siya sa buhay na walang hanggan at dalhin ang bawat nilalang na nasa kanyang kaanyuan sa buhay na walang hanggan na tatanggap dito. Kita niyo? Naging tao siya, naging isang kamag-anak na manunubos at kinailangan tiisin ang kadustaan ng lahat ng pangungutya at lahat ng pagtatawa gaya ng ginawang pagtitiis ng kanyang mga kapwa lingkod na nauna sa kanya. Gaya ni Moises, gaya ni Noe, gaya ng lahat ng iba pa sa kanila na tiniis ang pangungutyang yun. Kinailangan niyang tiisin ang pangungutya. Bakit? Nasa kanya ang salita. At siya ang salita. Yun ang dahilan kaya lalo nila siyang kinutya ng higit kailanman. Siya ay Diyos at ang salita mismo. Hallelujah! Iyon ang nagpaging ganoon sa kanya. Sinabi ni Jesus, kayong mga mapagpaimbabaw, sabi, itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at kayo ang isang naglagay sa kanila doon. Pumarito sila na dala ang salita ng Diyos at hindi ninyo sila pinaniwalaan. May sala kayo sa bawat isa sa kanila. Sa Phoenix, kung loloobin ng Diyos, may natumbok akong isang salita noong isang araw. Isasakdal ko ang lahing ito dahil sa pagpatay kay Jesus Kristo, sa pagpako sa kanya muli sa krus. Dadalhin ko ang pagsasakdal sa harap ng samahang iyon ng mga ministro, kung loloobin ng Diyos. Nagkasala sila sa dugo ni Jesus Kristo, sa pagpapako sa kanyang muli sa krus. Siya nga po, isasakdal ang lahat. Isinakdal sila ni Pedro sa araw ng Pentecostes. Sabi niya, kayo, sa pamamagitan ng masasamang kamay, ay inyong ipinako sa krus ang prinsipe ng buhay na siyang ibinangon ng Diyos. Kami ang mga saksi. Naghatid siya ng pagsasakdal. Kukunin ko ang salita ng Diyos. Isasakdal ang bawat denominasyong meron at bawat tao sa ibabaw ng lupa na nagkasala sa dugo ni Jesus Kristo. Tulungan nawa ako ng Diyos na maging kanyang manananggol sa araw na iyon. Amen. Oo, oh, ginawa siyang katatawanan ng mga mangungutya. Kanilang dinudusta siya, nanatili siya dito. Amen. Oh, masdan ang kanyang ginawa. Siya ang anak ng Diyos. Dumanas ng kamatayan ng sagayoy mapatay ang kasalanan. Kinailangan niyang gawin yun. Ang yun ang tanging paraan upang mapatay ito. At ginawa niya yun at tinis yun. Sapagkat ganun din ang ginawa ng lahat ng iba pa sa kanila. Dahil lahat sila noon doon ay taglay ang maliit na versyon ng salita ng Diyos. Sapagkat sinabi nga ni Jesus, ang salita ng Panginoon ay dumating sa mga propeta. At sino ba sa kanila? Sabi niya, ang hindi binato ng inyong mga magulang, ng inyong mga inorganisang relihiyon at pinatay. Sino ba sa kanila ang tumanggap sa mga propeta? Saka ninyo itinatayo ang kanilang mga libingan matapos na mawala sila. Sabi, kayo ang may kasalanan sa paglalagay sa kanila doon. Pagkatapos ay isinalaysay niya sa kanila ang parabola tungkol sa ubasan na ipinagkatiwala at dumating ang mga alipin. Trinato nila sila ng masama. Hanggang sa wakas ay sinabi, ngayon papatay natin ang anak dahil siya ang tagapagmana, kita nyo? Oh, nagalit sila nang makita nila yun, kita nyo? Subalit kinailangan niyang tiisin ang pagdusta at naritong hinayaan niya ang kanyang sarili na magapos, inakay sa kamatayan upang mamatay, upang ibalik ang buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Diyos! Oh, gaano ko siya iniibig? Ibalik ang buhay na walang hanggan at ibangon ang bawat anak ng Diyos sa mga nagdaang kapanahunan na nanindigan para sa salitang iyon at pinili ang kadustaan. Tama nga. Kung hindi siya dumating, hindi makababangon si Noe. Kung hindi siya dumating, hindi makakabalik si Elias. Kung hindi siya dumating, hindi nababangon pa si Noe. Kung hindi niya magagawa, kung hindi siya dumating, dahil siya yaw ang itinalagang kordero na dumating upang akuin niya ang kadustaan at mamatay sa kamatayan para sa bawat salita ng Diyos na sinalita at pinanindigan ng mga matuwid na taong ito, kinailangan niya. Walang sinuman ang makagagawa nito. Ang Diyos mismo, at dumating siya at kinuha ang pwesto upang kanyang matubos at maibigay ang buhay na walang hanggan sa bawat anak ng Diyos na nanindigan para sa siyaring salita at tiisin ang pagdusta. Bawat anak ng Diyos sa mga nagdaang kapanahunan na titiisin ang kadustaan, walang sinuman ang makatutubos sa kanya. Subalit sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nakita niya ang manunubos na iyon na paparating na. Nakita siya ni Job. Tumayo roon si Job at sinabi nila, oh, isa kang lihim na makasalanan, pinarurusahan ka lamang ng Diyos dahil isa kang lihim na makasalanan. Sabi niya, talastas ko ng manunubos sa akin ay buhay. Siya'y tatayo sa lupa sa mga huling araw. Bagamat sirain man ng mga uod ang katawang ito, gayon man makikita ko ang Diyos sa aking laman. Sinabi ng kanyang asawa, bakit hindi mo pa siya sumpain at mamatay ka na? Sabi, mukha kang isang miserableng tao. Sabi niya, nagsasalita kang parang isang hangal na babae. Amen. Hayo na siya, talastas kung siya'y buhay at tatayo siya sa huling araw. Kung hindi dumating si Jesus, hindi sana natubos si Job sapagkat siya ang kordero na pinaslang bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. Alam niya ang kanyang lugar. Alam niya ang kanyang posisyon. Yan ang dahilan kaya nakilala ni Maria ang posisyon iyon ng araw na iyon na lumabas siya doon. Sabi niya, kung ako, narito ka lamang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sabi niya, muling babangon ang iyong kapatid. Sabi, oo, Panginoon, sa muling pagkabuhay, isa siyang mabuting bata. Sabi ni Jesus, ngunit ako nga ang muling pagkabuhay na iyon. Sinasampalatayanan mo ba ito? Sabi niya, oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw nga ang anak ng Diyos na paparito sa sanlibutan. Sabi niya, saan ninyo siya inilibing? Oh, hayan na. Nakilala niya ito. Hindi iyon sinasabi ng unting babaeng iyon. Meron siyang pitong demonyong pinalabas sa kanya. Alam niya ang kapangyarihan ng Diyos na kayang mag-alis ng kapalaluan at kabigatan at lahat na mula sa kanya, na makapag-aalis niyang munting pakasariling mapagmataas na espiritu palabas sa kanya at magagawa siyang isang bagong nilalang. Nagpalayas siya ng pitong demonyo. Alam ng mga babaeng iyon kung ano siya na tumanggap sa kanya. Alam nila kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanila. Ganoon sila ngayon din naman. Tanggapin lamang ito. Yun ang susunod na mahalaga. Hayun siya, sinabi niya iyon. At siya, alam niyo na kung ano ang naganap. Oh, lahat ng maghihira para sa sharing salita, namatay siya para sa layunin iyon. Siya lamang ang nag-iisa na maaaring mamatay para gawin ito. Sapagkat siya ang salita, ang salitang nahayag. Lahat ng iba pa ay nagkaroon ng kaunti, ngunit narito ang kapuspusan ng Diyos na nasa kanya. Nananatili pa rin siyang gayon ngayon. Mga Hebreo 13:8, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Makinig, magtatapos na ako talaga. Gagawin ko ito, kailangan lang talaga, lagpas na ako sa oras. Hindi siya nagsulat ni isang salita. Siya nga ba? Hindi nagsulat ni isang salita. Bakit? Siya ang salita. Ano siya? Ang mga salita na nasulat na. Siya ang kahayagan ng salitang yun. Luwalhati. Ngayon maganda na ang pakiramdam ko. Siya ang salita. Hindi niya kailangan magsulat ng anuman. Siya ang salita. Ang isinulat na salita nito na nahayag. Luwalhati sa Diyos. Siya ay siya rin ngayon, kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya ang salita. Salita na nahayag. Sasabihin ninyo, tama ba iyon, kapatid na Branham? Masdan si Jehovah na tumayo roon at humihip ng bahagya sa mga iyon na tila alon doon at gumawa ng isang daan para lakaran ng Israel. Masdan si Jehovah na nasa laman, sabi, pumayapa ka, tumahimik ka, noong inahampas ng mga alon ang mga pampang dahil sa unos at inahampas ng Diablo ang lahat ng bagay na gaya niyon. Sabi niya, pumayapa ka, tumahimik ka, at tumalima ito sa kanya, ang mga hangin at lahat na, siya si Jehovah.
Amen.
Yaong Jehovah na makakatayo doon at magwiwisik ng kaunting hamog, hahayaan itong lumagpak sa lupa at maging tinapay upang pakanin ng isang bayan. Tumayo siya at kumuha ng 5 isda o mga biskwit at 2 isda at pinakain ng 5,000. Siya noon ang salita. Amen. Amen. Siya'y ang salita at magiging siya ang salita kailanman. At para sa akin at sa aking sambahayan, paglilingkuran namin ang salita.
Oh, I want to see him. Want to look up on his face. There, sang forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. When tears all pass, home at last, ever to rejoice.
Oh, naku. Oo, tiisin ang kadustaan ng salita. May kaakibat na kadustaan ng salita. Manatili lamang sa salita at tiisin ang kadustaan. Manalangin tayo. Jesus, katulad noong isang gabi, Panginoon, nananangis ako, O Jesus, anong ipagagawa mo sa akin? Anong magagawa ko, Panginoon, na nakikita ang mga bagay na ito at nalalaman ang oras na kinabubuhayan namin? Anong magagawa ko, Panginoon? Ano pong magagawa ko? Dumadalangin ako para sa aking munting iglesia dito, Panginoon. Naisip ko ang munting mga ibon sa pangitain, ang mga bagay na nagdaan, at ang ibang mga ibon na mga dakilang bagay. Subalit may 3 bahagdan nila, Panginoon. Subalit nang pumasok na yaong mga anghel, wala nang mga ibong natira. Naging kamangha-mangha ang mga munting mensahero, Panginoon. Ngunit naniniwala ako na sadyang may isang bagay na napipintong maganap. Mangyari nawa iyon, Panginoon. Hubugin mo po kami at gawin kami ayon sa pamamaraan mo. Kami ang putik. Ikaw ang magpapalayo. Sa gabing ito ng Pasko, Panginoon, nagpapasalamat kami para sa handog ng Diyos, para sa pagkakaloob sa amin ng Diyos, bagamat ito isang gaya ng paniniwala namin sa aming mga puso, isang pamahiing pagano tungkol sa isang araw na sinubukan nila itong ihulma at gawin itong tila isang misa ni Kristo. Subalit, hindi kami lumalapit sa parangyo ng Santa Claus at mga punong pampasko at mga palamuti, kundi dumudulog kami sa pangalan ng Panginoong Yesus upang sumamba sa Diyos ng kalangitan na nagkatawang tao, laman na gaya namin at nanahan sa aming kalagitnaan upang tubusin kami. At naghirap sa kadustaan ng pangalan, naghirap sa kadustaan ng krus, na hinayaan ang isang makasanlibutang pamahalaan na hatulan sa kamatayan si Emmanuel, nang sa gayoy madala niya kami sa buhay na walang hanggan. Sino po ba kami, Panginoon? Sino po ba kami upang umiwas sa anumang pagdusta? Diyos, gawin mo po kaming magigiting na mandirigma. Itinatagubilin ko po ang mga salitang ito sa iyo, Ama. Sila marahil ay pinanghihinaan na ng loob, pagod na at nahahapong gaya ko. Ngunit, Ama, gantimpalaan mo po ang mga taong ito sa kanilang pag-upo at pakikinig. At ang kapangyarihan nawa na nagbangon sa aming Panginoon at ipinakilala siya sa amin dito bilang isang tagapagligtas sa huling mga araw na ito, gisingin nawa nito ang bawat espiritong narito, Panginoon, sa malapit ng pagparito ng Panginoong Yesus. Maging gayon nawa ito, Ama. Pagalingin mo po ang mga may sakit at karamdaman na nasa gitna namin. Pagalingin po ang mga bagbag na puso. Panginoon, kami, napakarami na naming pinagdaanan at napakarami ng pilat ang puso ko, Panginoon, mula sa matitinding mga pakikibaka. Matanda na akong veterano. Tulungan mo ako, Panginoon. Kailangan ko po ang iyong tulong. Lahat marahil ng pagsasanay na ito ay para sa isang layunin. Nagtitiwala akong ganun ito, Panginoon. Tulungan ako, O Diyos, at tulungan mo ang iglesyang ito, at pagpalain kami ng sama-sama. Pagpalain mo ang mumunting mga bata. Iniisip ko ang marami ngayon, maliliit na kawawang mga munting nilalang na wala man lang matatanggap na anuman doon sa labas. At ako, dumadalangin ako na ikaw po ay papa sa kanila at tutulungan sila. Bigyan sila ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Yun ang dakila. Yun ang pamaskong handog na nais namin ay ang buhay ni Yesus Kristo na mamuno at maghari sa aking puso. Yun ang nais ko, Panginoon. Pagpalain po kami ng sama-sama ngayon. Itinatagubilin namin ang mga salitang ito sa iyo. Hayaan silang mahulog saan mang dako na mahulog ang mga ito, Panginoon. Saan man na talagang bukas sa mga puso. Maghatid nawa ang mga ito na isang dakilang pagkakataon ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maging sino, ilan ang nagmamahal sa Kanya? May pinagmamadalian kahit paano. Oh, mahal ko siya. Mahal ko siya. Panginoon, ano po ang ipagagawa mo sa akin? Huwag kalilimutan ang mga gawain mamayang gabi. Alam niyo na kung ano ang ibig sabihin ng Pasko ngayon? Oh, ito ang aking pamaskong handog. Ito ang salitang iyon. Panginoon, kung mahahayaan ko lamang ang aking sarili, kung magagawa ko lamang alisin sa landas ang aking sarili upang maihayag ito ng iyong salita, ang sarili nito dito, yun ang pinakadakilang bagay na nalalaman ko. Ngayon, sa tingin ko'y may ilang mga bagay sila na nais ipamigay sa mga bata. Ngayon, naibibigay ko ng muli ang gawain kay kapatid na Neville. Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid na Neville.